closed.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. 21. dan meseca jula u naše živote stigao je pod oznakom subota. Evo još jednog lepog druženja, ubeđen sam da će biti upravo takvo do 19 časova na programu Radio Beograda 1 u našem porodičnom radio magazinu. Čuli ste, 32 stepena u gradu Beogradu, vratilo nam se sunce, vratilo i leto, doduše samo na kratko, kažu stručnjaci za vreme, ali dobro, treba iskoristiti svaki zračak, treba obići one lepe manifestacije kojim obiluje naša Srbija, a vidimo da su i bazeni poprilično puni kako u Beogradu, tako i širom Srbije. I danas, kao i svake subote, u našoj emisiji od svega pomalo za svakoga po nešto, dosta interesantnih priča, najava lepih dešavanja, ali i mnogo finih gostiju, nekog lepog mladog sveta koji ima šta da kaže i pred kojim sigurno smo divna budućnost. Također, tu su i legende koje ne zaboravljamo, već ih čuvamo. A skrenut ćemo pažnju na neka lepa dešavanja, kojih ima ovih dana, Bogu hvala, dosta, iz sveta javnog kulturnog i umetničkog života, kao i kada su u pitanju već spomenute turističko-kulturno-privredne manifestacije, njima Srbija obiluje. Neka vam bude srce na mestu, mi ćemo biti tu takođe, pozdravite sve kod vaših kuća i budite uz program Radio Beograda 1 do 19 časova. Srdačno vas pozdravljaju Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Dobar dan.
Na 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 na
bila ovdje je jedna od mojih predstava, ali sam ja bila u emisiji Vreme sporta i razonode i uvek joj se rado vraćam. Glumica Tatjana Dimitrijević.
15:36, dobar dan još jednom svima koji ste se priključili emisiji Vreme sporta i razonode. Ukoliko neko nije u prilici da posluša celu emisiju, možete učiniti putem sajta rts.rs ili naše multimedijalne platforme RTS Planeta. Ima dva događaja koje treba da najavimo jer se dešavaju danas, pa da stignete na jedno i na drugo. Eko bajka danas u 18 časova u amfiteatru sportskog centra Olimp u ulici Vjekoslava Kovača 11 na Zvezdari. Rediteljka i glumica Marija Puškarić Popović.
Iskoristila bih ovu priliku da pozovem slušalce Radio Beograda da dođu danas na Olimp u 6 sati, početak predstave, dakle u 6 sati, na predstavu Eko Bajka. Ovo je jedna humanitarna predstava, sakupljamo hranu za kučiće. U čemu se radi? Donesete neku hranu za kuce i to će biti vaša ulaznica za kartu. Dakle, vaša ulaznica, dobit ćete kartu, znači umjesto novca donit ćete samo hranu za kuce. Eto, dođete da se lepo provedemo i zabavimo, da uživamo i da učinimo neko dobro delo. Mislim da će biti lepo, predstava je zabavna pre svega, a i edukativna naravno, tako da ćete se i zabaviti, učinit ćete dobro delo i bit će nam svima lepo. Dakle, danas u 6 sati na Olimpu, scena Olimpa, vidimo se i da gledate Eko bajku i da učimo nešto dobro za naše male životinjice.
Od srca pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam prvakinja Mediterana i Balkana u karateu, Jelena Milivojčević.
Udruženje vizualnih umetnika Užica večeras u galeriji Reflektor u zgradi kasarne u Krčagovu u 20 časova predstavlja izložbu instalacija umetnika Uroša Zvizdića, koga upravo slušamo.
Izložba Dobro mesto je moja druga samostalna izložba. Biće otvorena večeras u 20 časova u galeriji Reflektor u Užicu. Predstavit ću se sa instalacijama, dve različite instalacije u dva odvojena galerijska prostora. I htio bih da pozovem sve slušalce da dođu na otvaranje. Izložba se pre svega bavi humanizmom. To je neko osnovno polazište od kog sam krenuo. Htio bih da se zahvalim svim ljudima iz Udruženja vizualnih umetnika iz Užica koji su mi pomogli da sprovedem instalaciju u delo.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Naša gošća ima divno ime i prezime. M, Bog je video, M, kao Medić je, zato si prezivam Vida Medić, odnosno zove se Vida Medić. Inače je naša najuspešnija triatlonka i draga gošća u emisiji Vreme sporta i razonode. Vida, dobar dan, radujem se da si ovde sa nama prvi put, dobrodošla.
Hvala vam što ste me pozvali.
Lepo da si tu, ima dosta razloga da pričamo o tvojim uspjesima. Članica si Beogradskog kluba Mihajlo Pupin, s uspjehom se baviš sportom koga si odabrala i koji podrazumeva, hajde dopusti da neko možda i ne zna, podrazumeva tri discipline, plivanje, trčanje i vožnju bicikla.
Da, pa ja bih pre svega rekla da nisam samo članica nekog kluba, nego sam već i članica reprezentacije i predstavljam našu zemlju širom planete na raznim triatlonskim takmičenjima.
A naravno, to je najljepši osjećaj i puno je srce i lepo je vidjeti tako mladi svet koji navija, živi da postigne uspjeh i za sebe, ali i za svoje zemlje.
Tako je.
E sad, došli smo do akvatlona, koga si također preferirala u neko vreme i ti si mi dala jedno lepo objašnjenje.
Da, dala sam objašnjenje, ali pre bih da objasnim našim slušalcima da šta je triatlon. Uh-huh. Triatlon je sport koji se stoji iz tri sporta, to jest plivanja, vožnje bicikla i trčanja. Postoje sad razne tu varijante koliko se trči, koliko se pliva, koliko se vozi bajs, to su sve neke razlike u rastojanju, vremenu koje se provede na stazi i tako dalje. Suštinski su ta tri sporta kombinovana na razne načine. Sad, ovo što ste vi spomenuli akvatlon, u pitanju je kilometar plivanja i 5 kilometara trčanja. To je kao neka podgrupa triatlona, tako kažem, i sport koji Internacionalna triatlonska unija pokušava sve više da popularizuje i da zajedno sa duatlonom, kroz triatlonom i dugim triatlonima uvede u neku sferu popularnih sportova.
Akvatlon, to je sad kao da li ja pojedem pljeskavicu od 200 grama ili 100 grama ili trka na 200 ili 100 metara?
Da.
To je samo razlika, jel?
Jeste.
Dobro, vidio. Jedan lep uspeh sada nedavno, pa ćemo ići unazad. Treće mesto i bronzana medalja na svetskom multisport prvenstvu u Danskoj. Evo imamo i na našem sajtu sliku sa pobedničkog postelja.
Hvala vam na tom što ste stavili tu predivnu fotografiju.
Pa jeste lepo stvarno, da. Baš ste slatke sve devojčice.
Da, pa što mogu da kažem o tom takmičenju jeste da zaista bilo je naporno, ali je bilo mnogo lakše u organizacionom smislu nego što su to triatlonske trke, jer ja na putovanje nisam morala da nosim biciklu, što je veliko opterećenje i finansijski i tehnički. Jednostavno moram da ponesem mnogo više opreme i alata. Ako se probuši guma, ako se nešto pokvari, sve to moram sama da sređujem, popravljam, da sastavljam biciklu, da rastavljam, da pakujem u kutiju, i to sve oduzima dosta energije i vremena. Nažalost, moram sama da putujem jer nema dovoljno sredstava za mog trenera ili nekog iz ekipe da ide sa mnom. Tako da akvatlon je bio odlično rešenje što se toga tiče, jer samo stavim u ranac, patike i kupaći i ja sam spremna za trku.
Vidim da imaš lepu saradnju sa Ognjenom Stojanovićem, koji je naš najbolji triatlonac i koji je evo i sada na jednoj od trka, mislim, u Nemačkoj upravo.
Da.
I lepo sarađujete, bila si u jednom klubu, u zajedničkom klubu ste bili jedno vreme.
Da, jedno vreme je bio moj trener na samom početku mog bavljenja triatlonom. Posle sam i bila u njegovom klubu, međutim sva što se tu dešavao, razne promene u mom putu, i da sam odlučila da ipak prekinem tu saradnju. Sada putujemo zajedno ponekad na neke trke kad nam se planovi poklope. Naravno, rado se družimo i imamo dosta toga da kažemo na drugu što se tiče saveta i bodrimo se.
Vidim jedan lep komentar koga je ostavio Zvonko Lozančić, naš poznati atletski trener iz Surčina i čovjek koji je stvorio brojne talente i prvake bivših nam zemalja i sadašnjih, pa kaže za tebe kada je video odličan atletičarka, mogli bi u reprezentaciju Srbije kad bi se posvetila malo više trčanju. Kod mene bi bila prvak Balkana ili bih bacio svoju profil licencu trenera i fakultetsku diplomu.
Pa ja mogu da mu kažem da bi bila prvakinja Evrope, ne Balkana.
A, tako je. Koliko je bitno i samopouzdanje, video?
Veoma je bitno, zaista. Mislim da je bitno i u životu, a i u sportu pogotovo, kada stanete rame uz rame sa devojkama ili sa muškarcima koji su se već dokazali u nekoj svojoj sportskoj karijeri. Jako je teško ostati, odnosno imati vere u sebe i u tom trenutku kad znate da vas najbolje okružuju, da se takmičite sa ljudima koji su ceo svoj život posvetili tome, ne samo oni nego i mnogi ljudi oko njih. Veoma je bitno samopouzdanje, kakav utisak ostavite na druge takmičare. Triatlon je takav sport da štoperica, to jest vreme, na kraju kaže sve, ali ipak u trenucima na trčanju konkretno, jer na plivanju nemate baš neki kontakt sem fizički kontakt u smislu lupanja, udaranja i tako dalje, ali nemate kontakt da možete protivnicu ili protivnika da gledate u oči, da pokazujete neke znake samouverenosti ili dobrog osjećaja, pa da taj neko pored vas posustane baš iz tog razloga. To se retko kad dešava, jer jednostavno nema prostora za to.
Kako da ti gledaš u oči kad su svi za tebe, koliko vidim na ovim takmičenjima? Evo, tako je bilo u Pančevu. Ti si jedna vrlo kompleksna ličnost, stabijaš kompleksi muškarcima. Bila si najbrža od muških i od ženskih takmičenja.
Da, jesam. To mi je cilj u narednih nekoliko meseci, pa možda će biti godinu dana, da pokušam da se takmičim sa našim najboljim muškarcima, kako bih time sebi omogućila da se na velikim trkama takmičim sa najboljim ženama. U Pančevu je bila zaista predivna trka, meni je sve odgovaralo. Vreme je bilo izuzetno teško, vlažno, kiša je pala 5 minuta nakon trke, što je značilo da je dosta atmosfera bila teška i da je bilo jako toplo. Meni to odgovara, volim da se takmičim u takvim uslovima, kada drugi posustaju i kad im je teško, meni je tada lako, ili možda volim da pokažem da mi je lako, možda nije. U svakom slučaju, ja sam znala da kad dođem na trkački deo triatlona, da će to da bude mesto gde ću da stignem sve muškarce koji su bili pre mene, i to sam zaista uradila. Drago mi je što su me motivisali da brže trčim nego što bi možda trčala da sam se takmičila samo sa ženama, jer nažalost kod nas nema mnogo devojaka koje se bave triatlonom, što je šteta, jer ne vidim razlog zbog koga bi zbog kojeg bi bežala od tog sporta, zato što je zaista predivan i razvija telo u punom smislu. Tako da ja pokušavam na neki način da ih motivišem da to ipak urade.
Nekada toliko pobegliš svojim rivalima da imaš vremena da izvadiš platno, kičicu i da možda nešto i naslikaš.
Hoćete da kažete da bi trebalo da slikam više ili...
Pa hoću da kažem da je zanimljivo da se baviš i slikarstvom, odnosno da si svršeni student slikarstva.
Pa završila sam fakultet likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Dobrice Bisanića. Pokušavam da potisnem nekako taj žal koji imam za slikarstvom, ali shvatila sam da moram da se posvetim ili sportu ili umetnosti kako bih ili jedno ili drugo radila u punoj snazi. Neko vrijeme sam pokušavala i da slikam i da treniram, ali to zaista nije bilo moguće, jer mnogi moje kolege mi kažu, pa dobro, sat vremena dnevno, dva sata dnevno možeš da slikaš. Kažem, jeste, to je tako u teoriji, ali u praksi ja moram svoje razmišljanja, moram svoje razmišljanja da posvetim slikarstvu kako bi to imalo neki kvalitet. A nažalost, to vreme za razmišljanje nemam, jer sport, a pogotovo triatlon, zahteva mnogo vremena i mnogo discipline. Morate tri veštine da savladate, plivanje, biciklizam. Svaka od tih disciplina ima nešto svoje što morate da znate, ne nešto, nego mnogo toga. I jednostavno za sada nema mesta za slikanje, nažalost, ali u budućnosti, to često kažem, kad budem imala 35-40 godina, moći da slikam, ali neću moći da budem najbolja na svetu u triatlonu.
Bor ćeš pamtiti po dobru uvijek.
Bor?
Grad Bor.
Da. Tad sam usvojila svoju prvu titulu državne prvakinje u olimpijskom triatlonu.
I sad dok pričamo, nedostaješ nekim ušatim drugarima, pretpostavljam, uz koje ti počinje tvoj dan radni i neradni, uz neke od njih se izležavaš, uz neke krećeš u nove radne pobjede svakog jutra.
Da, moj momak Kristijan i ja imamo 3 psa i 4 mace. Sve životinje su spašene sa ulice. Svaka ima neku svoju posebnu priču. Imamo slepog mačka, imamo kucu bez noge koju smo našli tako bez noge na ulici pored Bajlonire pijace. I nekako zaista ulepšavaju život i ja se nadam da ja ulepšam njihov. I to je nešto, neka posebna ljubav koju čovjek može da pruži.
Vido, negdje si rekla da treba da negujemo razne vještine, odnosno da budemo kamen i voda u isto vrijeme.
Šta to znači? Uh-huh. Pa, znate, naravno, mislim, to nije čak ni naša izreka, to je svuda u svijetu poznato, da tiha voda breg roni. Mislim da naše, to sam... To je, ne znam sad nikako da objasnim, ali u svakom slučaju naše telo mora da bude čvrsto, mora da bude i elastično, to jest pokretljivo, gibko u isto vreme. To je tu ravnotežu izuzetno teško postići, to mnogi ljudi koji se bave borilačkim vištinama veoma dobro znaju, da telo mora da bude jako kompaktno, a opet da izuzetno razgibano kako bi energija mogla bez ometanja da teče telom.
Odlučila si najprve da ideš u olimpijske igre, odnosno to ti je bio cilj, a tek onda si odabrala sport. Još nisi bila načisto, čime ćeš da se baviš?
Da, nisam bila
načisto. Olimpijski duh je jako kod tebe.
Htela sam, dok sam studirala slikarstvo, a i pre toga dok sam išla u srednju umjetničku školu, znala sam da bih mogla da budem dobra u nekom sportu. Voljela sam i plivanje, i trčanje, i biciklizam, i sve što mi date sam htjela da radim. Ali nekako, zaista od malena sam slikala i crtala i to je nekako bio moj život. Naravno, nije mi uopšte žao zbog toga. Ali, možda je to tema za neki drugi put, ali moja porodica, smo živjeli izuzetno siromašno i škola je bila na prvom mestu, obrazovanje i meni i moje sestri. Roditeljima je bilo bitno samo da nam obezbede najbolje moguće obrazovanje, da mi budemo izuzetno dobre učenice, a sve ostalo je u drugom planu, jer to je naravno bio jedini način da se mi izvučemo iz te neimaštine, a našim roditeljima je bio jedini način težak rad. Tako da tu nekako nije bilo mesta za baš sve. Morali smo da učimo, da budemo dobre u školi i kad sam završavala fakultet shvatila sam da je to krajnje vreme da ja preduzmem nešto po tom pitanju jer sam osjećala da to želim. Zašto? Ne znam. I tako sam odlučila ako ću da se bavim sportom, da ću se bavim sportom na pravi način da budem najbolja što mogu. A ja mislim da najbolje što mogu znači najbolja na svetu. I tako sam odlučila da je moj cilj olimpijske igre, a potom sam odabrala sport i mislim da sam izuzetno dobro odabrala.
3-1, Vida Medić, naša draga gošća, najbolja srpska takmičarka u trijatlonu. Vida, sve ti najljepše želim i volio bih da 2020. onako zajedno beležimo neke lepe događaje u tom životu, možda i na licu mesta, ko zna.
Da, ja se nadam i nadam se da ćete me pozvati još jednom u emisiju, pošto imam još mnogo toga da kažem.
A tek smo počeli. Hvala ti mnogo.
Hvala vama.
Karton onima koji ne slušaju Vreme sporta i Razonode, pozdrav onima koji znaju šta je dobro. Ja sam fudbalski sudija i potpredsjednik ženskog fudbalskog kluba Rad, Jelena Polić.
Perde časova i 55 minuta, rekao smo da ima dosta manifestacija, lepih širom Srbije. Ovo jedna je ukusna, ako ništa drugo. I tekako ukusna gastronomska priredba, gulašijada u Rabenovcu, u pitanju je selo kod Rekovca. Organizator je crkvena opština Tečićko-Rabenovačka, starešina hrama Nova Kilić.
Čast mi je da vas pozovem na četvrtu po redu gulašijadu koja se održava u selu Rabenovac, koji pripada opštini Rekovac. Naša crkvena opština Tečićko-Rabenovačka je odlučila da po četvrti put ove godine organizuje jednu manifestaciju pod nazivom Dani Vladimira Vlade Vukičevića, u kojoj promovišemo pre svega kulturno-duhovni sadržaj i sa željom da ovo jedno malo mesto u centralnoj Srbiji oživi na taj dan i da se okupi što više kako mladih, tako i starih ljudi i da uz prisustvo duhovno-kulturno-umetničkog programa podstaknemo ljude da se što više i što češće okupljaju u našoj crkvi, pa vas pozivam 22. jula sa početkom u 11 časova da prisustvujete toj manifestaciji uz nekoliko folklornih grupa i frulaša, nekoliko recitatora, da ispunite našu portu sa vašim prisustvom i da vidite kako je to pripremati gulaš porti crkve Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovi.
Sportsko-rekreativna priredba turistička Dunavska regata, odnosno Međunarodna Dunavska regata, je najveća, najduža i najstarija rečna regata na svetu. Svake godine počinje posljednjeg vikenda iz nemačkog Ingolštata, a završava se posle više od dva meseca u Bugarskoj. Dužina trase je 2515 km. U ime organizatora ove regate, koja će se od 23. jula do 8. septembra održati na potezu Apatin Brza Palanka, govori nam Dejan Ivanović.
Evo već 63. godinu za redom regata stiže u Srbiju, tačnije u Apatin 25. jula u sredu, zatim malo odlazimo u Hrvatsku na dva dana i opet 28. jula se u subotu se vraćamo u Bačku Palanku, zatim nastavljamo dalje Dunavom, dva dana smo u Novom Sadu, potom je naše sledeće etapno mesto Slankamen, zatim stižemo, posle 50 km stižemo u Beograd, gde smo gosti opštine Palilula i boravimo na Ada Huji takođe dva dana. 3. augusta kamp naš se pomera u Smederevsku tvrđavu, zatim odlazimo u sledeće etapno mesto je Veliko Gradište, zatim selo Dobra na Dunavu u opštini Golubac, Donji Milanovac, Tekija, Kladovo, Brza Palanka, gde posle toga napuštamo teritorijalne vode Srbije i odlazimo sa regatom u Bugarsku. Pozivamo slušalce najslušanije radio emisije Vreme sporta i razonode da nas posete i da nam se pridruže na ovoj manifestaciji koja predstavlja zdrav način života i boravka u prirodi, a naročito na vodi i pored nje.
U Prokuplju nas očekuje još nešto lepo, umetnička kolonija i pozorišni festival Beskraj 10 kvadrata. Organizator je Varoško pozorište Histrion, a glumac Miroljub Mirović Facir važi za jednog od najstarijih glumaca amatera u Prokuplju i celoj Toplici jer glumi već punih 50 godina, pola veka. Upravo gospodin Miroljub Mirović Facir priča nam o pozorišnom festivalu Beskraj 10 kvadrata.
Pozdravljamo vas iz Prokuplja, iz Varoškog pozorišta Histrion. Festival 10 kvadrata Beskraj je festival koji traži od glumačkih ekipa da na što manjem prostoru i sa što manje ulaganja prikažu što mogu boljeg i kvalitetnijeg programa. Ovaj festival smo naravno organizovali, već postaje tradicionalna, četvrta je godina. Mi u saradnji sa lokalnom upravom koja nam daje tu podršku gledat ćemo da izdržimo da to traje malo i duže. Ove godine smo pozvali više pozorišta iz gradova Srbije. To naš selektor selekcioniše i izabrali smo 7 kvalitetnih predstava koje će da gostuju u našem gradu i na našem festivalu. Ove godine smo odlučili, tako je selektor koji je profesionalni reditelj iz Beograda, Dragan Jovičić, odlučio je da otvaranje našeg festivala bude 22.7. predstav Stand Up Srbije u izvođenju Niškog pozorišta, zatim 23. Aleksinac gostuje Rija, 24. Petrovac na Mlavi gostuje sa predstavom Mi čekamo bebu, 25. Trnjevo gostuje sa predstavom Srpska drama, zatim 26. Gornji Milanovac predstavom Tvrdica, 27. Veliko Gradište predstavom Profesionalac i 28. i zatvaranje festivala gostovat će nam jedna predstava sa strane, mislim iz Tuzle. Sve ove naše predstave koje smo sada najavili igraju se na različitim lokacijama pod nedim nebom, osim ako ne padne tiša ili neko nevreme.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Pred nama je i manifestacija, odnosno kolonija, i mnogo lepih dešavanja i svete umetnosti pod nazivom Dani Lajkovca. Organizator Dana Lajkovca je Kulturni centar Hadži Ruvim, direktorka Kulturnog centra Snežana Škorić.
Tradicionalna manifestacija Dani Lajkovca juče je zvanično počela danima vodenice u organizaciji turističke organizacije Lajkovac. U skladu sa tim mogu da kažem da smo mi u Kulturnom centru Hadži Ruvim u potpunosti spremni za proslavu gradske slave Ognjene Marije, koja predstavlja završnicu ove manifestacije. S obzirom da u našem narodu nijedna proslava nije potpuna bez narodne muzike, 28. jula od 20 časova na trgu ispred gradske kuće Lajkovačkoj publici će se po prvi put predstaviti Milan Topalović Topalko i Ilda Šaulić. 29. jula je dan koji ćemo posvetiti deci, a po prvi put učešće u ovom programu će uzeti učenici srednje škole 17. septembar Lajkovac. Ono što će također biti novina te večeri jeste koncert folklornog ansambla Kulturnog centra Hadži Ruvim u pratnji orkestra našeg sugrađanina Zorana Markovića. To nismo imali priliku da čujemo i vidimo u ovoj formi već dugi niz godina. Finalno veče, 30. jul, rezervisano je za jednu od najpoznatijih grupa bivše Jugoslavije. U pitanju je Crvena jabuka, a mnogi će se složiti sa mojim mišljenjem da je reč o muzici za sva vremena i sve generacije. Osim svega što sam pomenula, program planiran za gradsku slavu će biti upotpunjen i pozorišnim predstavama, izložbama, književnim večerima, koncertom klasične muzike i raznovrsnim sportskim dešavanjima.
Uvek rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Ana Sofrenović, glumica.
U selu Dublje kod Bogatića sve je spremno za obeležavanje jubileja boja na Dublju. Ova bitka je kao poslednji i najvažniji boj u Drugom srpskom ustanku označava pobedu srpske vojske i kraj ustanka posle koga Srbija ostvaruje svoju samostalnost. Organizator Kulturno-obrazovni centar Bogatić, govori profesor istorije Siniša Blagojević.
Kao što je poznato, u mačvanskom selu Dublje u opštini Bogatić 25. i 26. jula ove godine održava se proslava boja na Dublju, boja koji se odigrao 26. jula 1815. godine. Sve će početi likovnom kolonijom koja će trajati od 23. do 26. jula i to je prilika da svoje znanje i umenje pokažu umetnici ne samo iz opštine Bogatić nego i šire. 25. jula sledi Bogat kulturno-umetnički program gde se akcenat stavlja na izbor mladog dubljanskog vojvode. A 26. jula, gde je centralni deo, biće nadmetanje za dubljanskog vojvodu. To se pompeznije održava od 2001. godine, zatim sledi Bogat kulturno-umetnički program. Ovo je prilika da pozovemo sve one ljubitelje umetnosti, slikarstva, da dođu u Dublje, da vide šta Mačvani znaju i umeju. I ovo je veliki pozdrav za sve slušalce Radio Beograda, pozdrav i tome Mačve.
Mein Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
Naši kolege su zaista napravile dobar posao kad je u pitanju Bajina bašta i Drinske regata, gde jednostavno sve vri. Zato smo pustili ovaj džingl nemačkom, jer ima ljudi iz inostranstva, iz cele Europe i sveta, i vrlo interesantno i uzbudljivo. Čućemo šta je zabeležio naš kolega Milenko Marković, koji je snimio splavarenje, ćemo čuti ovoj turi, a nešto dosnije i čamđije. Fini set, vrlo interesantno. Poslušajmo.
Ja sam Mitja Valentinc, ja sam direktor omladinskog centra Krško. Opština Krško i opština Bajina Bašta povratene su više od 40 godina. Mi dolazimo svake godine na ovu regatu i mi smo došli iz omladinskog centra, ima nas 25 ljudi. Na ovoj regati, na nekom drugom splavu, je predsjednik naše opštine. Meni osobno je to sad česti put na regati. Meni se sviđa, imamo tu prijatelje pošto su sa nama iz ustanove kultura Bajina Bašta. Sve odlično organizovano i super.
Sportski pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Moje ime je Vida Medić, ja sam reprezentativka Srbije u triatlonu.
Zovem se Stojanović Milorad, splavar sam već 25 godina. Vozimo splavove ovde iz Drini, krećemo uvek mi prvi. Ove godine ima 9 splavova, svi smo iskusni, svi već dugo se bavimo ovim i već nam je ovo onako rutina i zadovoljstvo. Nikada nije, mislim, bilo ovoliki broj ljudi kao što je sada. Ja mislim da ima sigurno kilometar od brane pa do zadnjeg dole čamca. Svake godine se odvajaju posebna građa, dovoze se ovde, imaju 2-3 čoveka koji vode taj posao, radi se, spravi se, za 7-8 dana se sklope ti spavovi i budu spremni, svako zna ko šta vozi, prema sebi ga namesti i tako.
Sempre a tavoletta con vreme, sporta i razonode. Vi saluta l'automobilista Miloš Pavlović.
Saluta Miloše, nego kako. Srpski automobilista Miloš Pavlović je proteklog vikenda učestvovao na prestižnom festivalu brzine u Goodwoodu kao deo tima kompanije Lamborghini. Naš as prepun utisaka sa spektakularnog događaja kojem je ove godine tokom 4 dana prisustvovalo gotovo 500.000 posetilaca. Miloš kao jedini predstavnik Srbije u 35-godišnjoj istoriji Goodwooda iznosi svoje zapažanje sa ovog skupa uz najave aktivnosti u predstojećem periodu.
Činjenicom da sam učestvovao na ovogodišnjem festivalu brzine u Goodwoodu, znao sam da je ovaj događaj veliki i važan, ali iskreno nisam mogao da očekujem da ću naići na nešto što će me zapravo zadiviti. Ovaj festival je nešto jedinstveno i smatram da ni jedan ljubitelj automobila ne bi trebalo da propusti da ga poseti barem jedan put u životu. I baš zbog svega ovoga mi je bila velika čast što sam imao prilike da budem deo ovog velikog spektakla. Mogu da kažem da je sve organizovano u cilju da se posetioci mogu što bliže približiti svetu autosporta, da osete čari svih ekskluzivnih automobila o kojima možemo u principu samo da sanjamo. I ovo je festival na kojem možete da sretnete mnoštvo poznatih ličnosti, kako od muzičara, rock zvezdi, do filmskih zvezdi, pa sve do aktualnih prvaka sveta u Formuli 1, ali tako i onih iz prošlosti. I neko mi je rekao čak da je čak moguće, da je ovo jedini festival na svetu, da je čak moguće da se sretnu šampioni sveta iz, da kažem, automobilskih sportova i motosportova iz različitih kategorija na jednom te istom mestu. Sve o svemu, ovaj festival je privukao nešto više od 100.000 ljudi po danu i eto, ja sam jako zadovoljan što sam mogao da sve to doživim uživo. Nadam se da ću ponoviti ovo iskustvo i sledeće godine. Veliki pozdrav od Miloša Pavlovića.
Mali bar na kraju grada, namerno sam došla sama. Ulična se svetla pale, ko od šale, usne dajem ti sad. Tvoj parfem i cigare, te misli lete, hej, za srce se prsti lepe, hej, samo vozi. Da uvališ vrah, da uvališ vrah, da li
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Volim Vreme sporta i razonode, zato što prati i podržava borilačke sportove. Ja sam Una Tuba, evropski šampion u rvanju.
Još jedna divna mlada gošća sa nama danas u emisiji Vreme sporta i razonode ovog 21. julskog popodneva. Čuli ste, zove se kratko i jasno Una Tuba. Draga Una, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala na
pozivu. E, znaš kako običaj kad se dođe u neću kuću ili dočekaš na nekoj, pa kažeš kako tvoji? I onda ja šta da kažem, moram, jer cela porodična kolekcija trofeja je za vama i cela porodica se bavi sportom. Dakle, tri sestre koje se takođe bave rvanjem, dok su braća obojica posvećena drugim borilačkim veštinama. Kako je brojno stanje trenutno u smislu sporta? Da li je neko odustao?
I dalje smo svi u sportu. Tako da niko još uvijek nije odustao. Jedino ja sam malo više posvećenija sportu, ali svi treniraju.
A čime se bave momci, dečaci?
Pa isto judom.
Aha.
Da, tako, oni judom, a mi malo više rvanje. Mislim, treniramo i mi judova, ali više smo posvećeni rvanje.
Una Tuba, kako lepo, kao pesmica kad kaže. Ako je pogled ovaj njen osmeh, ove oči koje govore, oči tvoje govore, ko na pesma ne da ukradene. Stvarno. Una, mnogo i često nas obraduješ lepim rezultatima. Nedavno si na Evropskom prvenstvu na olimpijskih sportova zaista blistala, osvojila 4 medalje u Zrenjaninu, 1 srebrnu i 3 bronzane. Yes,
tako Bože, je.
Pa kako toliko odjedno?
Pa, moram priznati, bilo je mnogo naporno, imala sam u jednom danu 16 borbi, tako da mislim da bi bio mnogo bolji rezultat da nije bilo toliko mečeva, ali nema veze, i ovo je dobar rezultat.
Kakva je bila konkurencija inače?
Prilično jaka, imala sam mnogo dobre protivnike, svaki meč je bio neizvestan, tako da...
Uhum. Ajmo malo po disciplinama, recimo disciplina Ališ klasik, najprije šta znači Ališ
klasik? To je rvanje u pojas grčko-rimskim stilom. To znači ne sme noge da se pipaju, sme samo isključivo rukama šta se radi, to je to, nema noge. Ko u grčko-rimskom stilu, u rvanju olimpijskog stila.
U protivnom?
U protivnom dobijaš kaznu, 3 kazne, diskvalifikacije.
Dobro, i tu je bila, kako je bila ta Bugarka Oreškova?
Mnogo dobro.
Jel da?
Jeste.
Morat ćemo da je nađemo jednog dana da istavimo.
Sad će svetsko za mjesec dana, pa nadam se da će biti bolji rezultat sada.
Dobro, ali srpljiš i dan u kom si imala čak 15 borbi. Da li je to moguće?
Pa, nažalost, jeste moguće. Kažem, bilo je užasno naporno. Tako da, to su se desile neke razne stvari, pomerili su neka takmičenja i tako da je na kraju ispalo da radim sva 4 stila u jednom danu. Zbog toga je bilo toliko mnogo mečeva.
Mora biti da bi ja njih, da ti nisi povredila rame, šta bi im ti napravila, ti 15 mečeva, čudo bi bilo, a?
Ma, radila sam ja i sa povredom.
Ali ovo je bilo zaista fantastično osvojiti toliko nagrada na jednom mjestu, se to ne dešava baš često, tako?
Pa ne dešava se.
Dobro, znači podsjetit ću da si bila i treća na kadetskom juniorskom prvenstvu Evrope u olimpijskom mrvanju.
Jeste.
I naravno, ove olimpijske igre su san svakog sportista, da bome.
Tako, naravno. Pa naravno, to sam sad nešto pričala sa Rvačkim savezom Srbije, da pošto sam se ja u posljednje 2-3 godine takmičila u neolimpijskim disciplinama, pa da se od januara vratimo u olimpijske discipline, pa nadam se i da uzem normu za Tokio i da odem na olimpijadu.
Kako je to dobra priča, dakle, doktor Tuba je sa suprugom Gordonom izrodio 6 dece koje se bave sportom, to je ovaj, doktor je majstor, svakom u čast. Jeste imali vi neku uputstvo, deco, i morate se baviti sportom ili je to krenulo spontano?
Pa, moram priznati, ne znam tačno kako se to izveštavalo, pošto sam ja 5 po redu, tako da ja sam samo krenula da treniram, ali ja mislim da, pošto nas je 6 bilo i da su teli da nas nekako sklone iz kuće, da ne pravimo rusve u kući, pa su nas slali na razne sportove.
E, a hajde, ovi, dakle, jedino je mama van sportskih aktivnosti. Svi ste u sportu, uključujući i tatu Milan.
Pa, mislim, tata nije trenirao ove borilačke sportove, on se malo bavio tenisom i tako.
Ima veze, ali voli sport, praktično je uparažnjava. Dobro, a ovi, dakle, ovako, Eva, Ira, kako se zove što?
Ana, i ja sam, to su sestre.
A braće?
Viktor i Milan.
Dobro. Dakle, matematika je drugi izbor zapravo, pored ovih sportova, što je logično, jer tata koga pominjemo je doktor računarskih nauka, profesor matematičkog fakulteta Univerziteta Megatrend u Beogradu.
Pa, sad je na Singidunumu.
A prošao, u prelaznom roku.
Da. Ali ovo jeste i svi završavamo fakultet za kompjuterske nauke, tako da... Neki su već završili, neki završavaju.
Kako je to dobro kad ste bili mlađi ili mlađe, kad govorim sad o vama, devojčicama, pa ono, je li bilo ono kvalifikacije u kući, kako ste, jeste li vežbali između sebe, trenirali?
Normalno. Vežbali smo svaki dan i na treningu i kući.
Čudi mi da niko nije se odmetnuo u svet muzike, mislim, tuba malo asocirana,
pa,
duvački.
Svi smo završili nižu osnovnu muzičku školu.
Bravo.
Da. Tako da, ali nije nam se to nešto pretjerano više svidjelo. Više nam se svidjelo sport.
Inače, ovi, kad već kažem za prezime tuba, to je dedino prezime.
Jeste.
Porekla?
Mađarsko.
Iz jednog lepog banatskog sela Vračev Gaj, koji se nalazi među Pančeva i Vrsta, tako?
Jeste.
Jel se vratite nekad tamo?
Pa odemo, ali ne tako često.
Dobro. Inače, krenulo je u besplatnoj vrtićkoj školi. Da. Koliko je to pametno uloženo sve vreme, tako?
Jeste, to je od uvek tako i treba uvek privući nove decu da se bavi ravanjem.
Jel postoji to u toj osnovnoj školi Đura Strugar u Zemunu i dalje?
Ne postoji više. Trener više ne drži, a i škola se nešto nije slagala s uslovima, tako da. To više ne postoji, ta osnovna.
Dobro, kaži nam malo sada o ovome što sledi, šta imaš još pred sobom, nagovestila si neko.
Jeste, početkom septembra imam svetsko prvenstvo u Kirgistanu iz ovih neolimpijskih disciplina i nakon toga u decembru imam Grand Prix u Belorusiji, najverovatnije, još uvek nije određeno. Onda nadam se od januara da će biti neki drugačiji malo program sa više olimpijskim stilovima. Ali to su još uvek pregovori u toku, tako da još uvek ne znam tačno šta i kako.
Rvanje je kod nas onako sport koji nam je toko svih prethodnih decenija doneo dosta trofeja i Srbiji, i Jugoslaviji, bivše. I
yes.
Nekako još uvek, nažalost, u senci futbola koji nam ne donosi standardu ništa, ali eto, mi volimo da pogledamo utakmice više nego leba da jedemo, kako se to narodski kaže.
Da, to
koliko vremena je zaista potrebno da postigneš evo, sve ovo čime se baviš i ovako lepe rezultate, uspehe?
Pa iskreno, meni je potrebno jedan put dnevno da treniram 2 sata, mada morala bi možda malo i više ako hoću malo bolje rezultate, ali sa ovim rezultatima jedan put dnevno.
Koja je naša delegacija u ovim neolimpijskim takmičenjima, stilovima sada, da prvenstvo koje sledi, koliko nas ide, koliko ima naših predstavnika?
Pa još uvek nije određeno, ali verovatno će ići 2 devojke i 2 muškarca. Za devojke jedino se zna za mene, ali još uvek nije određeno koje će ovi ostali biti, a trener Uroš Jovanović, on nas vodi na sva ta takmičenja i on nas je i doveo sve tu i...
Malo koga od sportista uspijem da vidim da je uspio da dograbi vreme da pobegne negde na more ili u neku od banja naših ili negde da se odbori ili bilo gde, u Grčku, gde god, samo najlepši u Srbiji naravno, ali vi stvarno imate furiozan tempo, to treba izdržati se.
Pa nije toliko ako voliš to što radiš.
Ja, ti koliko imaš sada godine?
23.
Pa lepo, baš si porasla od kad smo se upoznali. Postižeš li sve ta?
Uspevam nekako.
A imali zajedničkih treninga u kući i dalje ili?
Ne baš
ili
toliko.
Ili su to pojedinačni ekscesi?
Nema više kući toliko da zajedničkih treninga.
Dobro, imali ove razlike sada tokom leta ili pred ovo velika prvenstva? Kakva je ishrana, na čemu se bazira? Evo, baš me zanima kako je tako drvače.
Pa, trenutno da, moram da promenim ishranu, moram da se smanji kilaža. Aha. Za to prvenstvo, tako da da.
Čekaj, pa ti si plus 70, svejedno koliko imaš preko 70?
Pa jeste, ali na tom svetskom trebalo bi da radim 75.
Aha.
Tako da vidjet ću.
Za to zadužena mama, naravno, vodi računa?
Ne, ja sama to radim.
Vodi računa.
Da.
Da. Sada da kažem, pozdravi se kod kuće, lepo da smo podelili ove utiske iz Renjanina i naravno da si dobrodošla i posle ovih takmičenja koje slede tu uspo vreme sporta i razonode, znaš da ko jednom dođe, onako postaje stalni prijatelj naš i želimo ti svaku sreću, posebno evo vama mladima pred kojima su lepe stranice sporta, jer tako predstavljate i sebe i našu zemlju i svoju porodicu i takve ljude volimo da vidimo ovdje u emisiji. Hvala ti ono rako.
Hvala vam što ste zvali.
Una Tuba bila je naša gošća kao devojka koja je osvojila čak 4 medalje, 1 srebro i 3 bronzene na Evropskom prvenstvu olimpijskih sporta u Zrenjaninu, a uskoro će osvojiti i neke nove medalje, pa ćemo o njima također pričati.
Ja sam Ilija Petković, predsjednik Stručnog savjeta Fudbalskog saveza Srbije i pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
16:26, jedan zaista topao dan u Beogradu, je trenutno 31 stepen, ali je širom Srbije svuda topo, zaista toplo. Čini mi se da je to i najviše, 32 stepena Požega i 32 Zrenjanin kao i Zaječar, to su trenutno najtopliji gradovi u Srbiji. U Bojniku je sve spremno za bojničko leto, direktor tamošnje turističke organizacije Danilo Krivokapić.
U periodu od 26. do 28. juna bit će održana tradicionalna manifestacija Bojničko leto u Bojniku. To je najstarija i najveća manifestacija. Ove godine bit će održana po 21. put. Organizatori turističke organizacije opštine Bojnik i potrudili smo se da za ova tri dana priredimo i ponudimo bogat program po ukusu naših sugrađana, ali i brojnih turista koji dolaze iz bliže dalje okoline. Prva večeri koja će se održati u selu Pridurica na sabor Svetog Arhangela Gavrila. U ponudi imamo Trubački orkestar Nebojše Sedića i Trubački orkestar Isidora Zećinovića. Inače, trubači su zaštitni brend opštine Bojnik. Posle njih nastupa Kulturno-umetničko društvo Belac iz Pridurice i onda Zvezde večeri, pevač Nenad Manojlović. 27. jula se manifestacija seli u Bojnik na staro mesto na centralni trg. I tu, kao i obično, počinjemo sa dečijim maskembalom. Posle toga ćemo predstaviti karate klub Pusta reka iz Bojnika, koji je najuspešniji sportski klub iz Bojnika. Zatim plesna grupa Step by Step iz Leskovca. I na kraju, jedan od najčekivanijih koncerta u poslednjih godina u Bojniku, to je koncert grupe Amadeus iz Leskovca. Za 28. jul smo planirali da priredimo jedno etno veče, koje će početi sa gastronomskim takmičenjem. Tu će onda nastupati udruženje Jablonica iz Leskovca i na kraju kulturno-umetnička društva Razigrano kolo iz Medveđe i Zapis iz Trstenika. Inače, za vreme trajanja ove manifestacije, zbog punih kafića, ulica i trgovina, Bojnik odiše duhom jednog pravog turističkog mesta koje bi svakako trebalo posetiti. Zato pozivam sve slušalce koji žele da posete Bojnik 26. do 28. juna.
Neka jedan od vaših redovnih obroka bude emisija Vreme sporta i razonade. Osvežava, ne goji. Preporuka vašeg nutricioniste Milke Rejčević.
U Kučevu uveliko pripremaju festival, tradicionalni festival Truba Miroslava Mileta Matušića. U ime organizatora Centra za kulturu u Kučevu, Nevenka Gordić-Tašić.
Ove godine, za razliku od prethodnih, festival dobija drugačije propozicije. Naime, osim trubača solista, koji se nadmeću za nagradu najbolji trubač i najbolja izvorna svirka u duhu Miroslava Matušića, takmiči se i njihovi orkestri. Dakle, postoje tri nagrade za najbolji orkestar, najbolji trubača i najizvorniju svirku. Sve to, četvrtak 26. jula uveče na Platolistoj centru za kulturu u Kučevu. Pokrovitelj ove manifestacije je opština Kučevo, a organizator naša ustanova Centar za kulturu Kučevo.
Pozdrav svima, ja sam Aleksa Uskoković, kapitan juniorskih šampiona Evrope i u slobodno vreme volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Naš kolega Milenko Marković, rekao smo i čuli smo već, nalazi se na Drinskoj regati u Bajinoj bašti pod Notare, zaista divna atmosfera, čuli smo splavare, a sad ćemo čuti šta je kolega Marković zabeležio kada su u pitanju čamđije i to su interesantne priče i zapisi.
Vladimir Popović iz Užica, ovo mi je vikendica. Užica je vreme, do skoro je bilo loše vreme, to je uticalo, jer Ljubovinska je bila drastično manja, evo ima svih republika, bivših, ima Slovenaca, sad Hrvata, ima i stranaca dosta. Organizacija je dobra ove godine, policija odrađuje svoj posao profesionalno, a i narod je normalan. Mi spuštamo obično dva gumena, čamca na vesla, dve ekipe naše odavde kreću, neka znaju da dođu i gosti sa strane, ovog puta nisu, i onda povratak opet u bazu, na sač.
I mi dame volimo futsal. Pozdrav od futsalerke Marije Armuš, članice ženskog futsal tima FON Beograd i malo nogometnog kluba Meteora iz Zagreba.
Moje ime Biljana Arsin, četvrta godina mislim da učestvujemo. Ja se duša samo prošle godine spuštala i razum organizacija je ok, mislim malo jeste gužva, možda da je širi put, bolji prilaz, bolje organizacije što se toga tiče, ali ovako je odlično.
Slušate Vreme sporta i razonode, emisiju mnogo jaku. Pozdravlja vas vaš Marko Dragosavljević, reprezentativac Srbije u kajaku.
Evo još jedne manifestacije koju najavljujemo s pažnjom i pijetetom, zove se Sajam Dunava, Golubac je domaćin, tradicionalna manifestacija u okviru Sajma Dunava i Golubački kotlić. Direktor turističke organizacije Golubac, Milen Bogojević.
Želeo bih da najavim 11. Sajam Dunava koji se ove godine održava od 27. do 29. jula. To je manifestacija koja je već postala tradicionalna i održava se u organizaciji malog tima turističke organizacije uz pomoć naravno opštinske uprave, Narodne biblioteke i našeg resornog ministarstva. Ove godine petak će biti prvi dan, kao i do sad organizovali smo više interesantnih koncerata. U petak nastupa maestro Miloš Radović. U subotu je centralni događaj koncert Dejana Petrovića i Big Benda, a u nedelju nastupaju Kiki Lesendrić i Piloti. Sajam Dunava kao i do sad tradicionalno prati državno prvenstvo u jedrenju, klasa Mikrotoner. Organizovat ćemo kao i do sad etno dvorište, Zmajevo selo, dečje likovne radionice, pozorišne predstave za decu. U subotu će biti najinteresantniji deo programa, a to je centralni deo sajma Dunava, 53. Golubački kotlić, takmičenje u kuvanju nadaleko poznate riblje čorbe. Očekujemo kao i do sad preko 100 takmičara i to će biti u popodnevnim satima. U nedelju se očekuje skup bajkera i, kao što sam rekao, na kraju koncert Kikija i Pilota. Pozivamo sve goste da posete Golubac, da se na vreme jave. Golubac je inače mali, ima 1500 stanovnika, a za ta tri dana realno je da će biti 15.000 što učesnika, što gostiju.
Zdjęcia Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine slušam rado Vrijeme sporta i razonode.
Kragujevac Wild Boarsi su nedavno postali šampioni države u američkom fudbalu koji itekako ima svoje navijače ovdje na našim prostorima. Dakle, Wild Boarsi su u velikom finalu savladali tradicionalno najveće rivale, beogradske SBB Vukove sa 54-36 i tako po treći put u zasluženo poneli titulu šampiona Srbije, inače u pitanju je osma titula nacionalnog prvaka. Sa nama u studiju član šampionskog tima Aleksandar Matović. Aleksandar, čestitke na osvojenoj tituli, dobrodošao u emisiju Vreme sporta i razonode.
Hvala najlepše na čestitkama, bolje vas našao.
Moram ti priznati, do pre 10 godina kad se pomenu divljive priče, ja sam više mislio na Obelixa i Asterixa, pošto Obelix možda pojede one na tone.
Da.
Međutim, ovaj veprovi iz Kragujevca sa stadiona Čikadača ili sa stadiona Sušice i nekih drugih još mesta isto nisu rđavi.
Nisu.
I te kako?
I to imaju dugu tradiciju, dužu od tih desetak, 15. godina, od 2003. postoji klub.
Uh-huh. E, ono što je meni zanimljivo u celoj priči, to je da si ti, uslovno rečeno, novajlija, tek ti prva titula.
Da, da, 27 godina, a ruki, početnik.
Uh-huh. I kako dočeka momka koji dođe kao mlad i budete ulazi?
Kao i u svakoj, u svakoj grupi gde ima više ljudi, prvih mjesec, dva dana, ide taj proces uklapanja u grupu i nakon toga je sve u redu. Momci su super.
Dobro, hajdemo malo da prokomentarišemo i taj finalni meč 54-36 SBB Vukovi, sa njima i najveći rivalitet u ovoj našoj ligi.
Da, da, da. Pa evo, tokom ovih više od 15 godina koliko traje domaća liga, ovo smo se, sada smo se izjednačili sa njima 8-8 u titulama. To je uglavnom je to...
Evo navijači došli, čuješ
da, 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 da.
Pristižu.
Uglavnom, kako god da se završi sezona, to eventualno bude finale.
E, a kakva nam je liga uopšte? Nemamo baš nešto previše klubova, čini mi se da više imamo navijača.
Tako je. Tako. Pa u prvoj ligi ima 8 klubova, što znači 7 kola, brzo se završi, liga traje od marta do početka jula i... Bore se ljudi, to je sport gdje nema mnogo para, deca ga i ljudi ga igraju uglavnom iz ljubavi prema njemu i to je to.
Gdje s ovim Amerikancima nikad ne znaš, mi prodamo Veljka Paunovića, Kataja, sve probamo da se primi pravi fudbal, oni nama odmah za uzvrat američki fudbal koji ovdje, pa se okupe tu na stadionu Obilića, pa na Dorćolu Lupa se igra i mnogo ima fanova. Kakva je ekipa bila sada, evo da prokomentarišemo ovo šampionske, si zadovoljan?
Odlično, odlično. Mi smo to i zacrtali na početku sezone kada smo se okupili, osvajanje domaće SBB lige. Taj uspeh je i ostvaren, svi su prazadovoljni i to bi bilo to.
Da. Sam rezultat onako je dosta korektan i reklo bi se da ste imali lakši posao, ali već smo rekli da je to rivalitet i da to ne može čovjek da se opusti do kraja, nikada.
Tu se nikad ništa nije znalo, to je utakmica je takva bila gde se nikad nije znalo, u 5 minuta je sve moglo da se promeni, na svu sreću nije se to desilo, mi smo otprilike celu utakmicu držali vođstvo i na kraju pobedili.
A što bi rekao onima koji još možda nisu bili u prilici da osete sve te čari i draži američkog fudbala, šta je zapravo to zbog čega postaje sve više omiljen sport i koje su prednosti u odnosu na tradicionalne fudbalske predstave?
Pa mnogo više je nabijan adrenalinom sport. Dosta njih, kada ga prvi put vide, bi pomislili da je dosta grub i surov. Ima fizikalnosti u velikoj meri, ali takav je sport. Ima ljudi kojima to ne odgovara, ali ima ljudi koji to baš vole.
Odigrali ste 8 utakmica u regularnom delu, zabeležili svih 8 pobjeda. Koliko je američki fudbal zastupljen u ostalim gradovima Srbije, koji su najjači centri pored Kragujevca? Rekao smo, tu ste vi, u Beogradu 2 kluba, ostalih 5. Jel beše Petrova sa Mlavima neku ekipu?
Da, ali to nije prva liga. U prvoj ligi su još, znači pored ta dva kluba iz Beograda, Kragujevca, klub iz Bora, klub iz Kikinde, Sremske Mitrovice. Ove godine je najveće iznenađenje bila Indija. Indija i Indijansi su imali vrlo dobru ekipu ove godine. Ušli su u play-off, u polufinalu poraženi od SBB Vukova. nadam se da će biti bolji još sledeće godine i ko zna, možda sledeće godine se pojavi neko novi.
Interesantan svet kod vas na terenu. Joshua Quezada, Dalton Oliver, da. Imate dva Brazilca.
Da. Pa to je tako, u ekspanziji je i pokušavamo s tim što pokušavaju oni nama da pomognu, pokušavamo i mi što više da naučimo od njih, jer oni ipak dolaze iz tih država gde je to mnogo više razvijeno, pokušavaju svaki dan da predaju nama što više znanja i da se tako američki fudbal u našem gradu Kragujevcu, kod nas ovde u celoj Srbiji razvija što je više moguće.
I kako naši igrači doživljavaju to prisustvo stranih igrača, kako se snalaze uz njih, ponekad padaju verovatno i u senku pojačanje iz inostranstva, što je logično, dolazi iz zemalja bogatije tradicije.
Da, pa i to su igrači koji su, moramo priznati, dosta u odnosu na naše, dosta su razvijani, dosta su potkovani tehnički, imaju nekog iskustva igranja dok su još bili vrlo mali. Donose jednu dozu ozbiljnosti u klub koju svi ostali pokušavaju da prate.
Vidim da se ne dati na međunarodnom planu, beše neka CFA liga gde ste savladali šampiona Rusije, ali. Šta se desilo?
Pa pobedili smo Patriote iz Moskve, ali u Istanbulu se desio poraz, taj jedini ove sezone, protiv turskih Koča Remsa, koji su na kraju otišli u finale te CFA lige. Bio je tesan poraz, 48-42, napred, nazad, cela utakmica, povuci, potegni, na kraju se tako ispostavilo, da li zbog domaćeg terena, dugog puta, bio je poraz na kraju, ali sledeća sezona je tu, bit će bolje.
E pa sigurno, predstoje opet obaveze na međunarodni sceni, kad su ta međunarodna takmičenja, opet tokom i vaše sezone prilagođene?
Da, preklapaju se i onda se prilagođava raspored u domaćoj ligi, to jest nama i Vukovima koji isto igraju neke evropske lige, prilagođava se raspored, neka kola se pomeraju, ali se sve to desi od marta do jula.
Pretpostavljam da ti Amerikanci i Brazilci nisu dovedeni samo za domaće prvenstvo, nego upravo da bi se uradilo nešto i na evropskom planu.
Tako je.
Dobro, sad imate pauzu jednu lepu do jeseni.
Da, odmah.
Hoćeš uspjeti da se odmoriš?
Pa hoću, što se mene tiče, ja sam već sad odmoran.
Kad sam te vidio, ja kažem, koliki čovjek mora da se bavi košarkom kad on slavi?
Jest. Košarka je bila moja, moja prva ljubav.
Ovolikog čovjeka si našao da falsifikuje.
Volim je i dalje, igram kad god mogu. I ovo je bilo nešto, američki fudbal je bilo nešto što sam gledao još od kad sam bio mali i rekao sam sebi što da ne da probam, bar da mogu da kažem kasnije da sam probao.
Ili ima nekih para, da se to vrti nešto u ovom, ili je to još uvek na onako bazi entuzijazma, ljubavi, ulaganja sebe, vremena?
Pre će biti taj entuzijazam. Ljudi odvajaju od svog vremena, dosta mojih saigrača uz to što trenira i radi, imaju poslove, dolaze direktno sa posla na trening, ko može, ko ne može. Ja sam potpuno zadovoljan posvećenošću, iako je to posao gde ne može mnogo da se zaradi novca. Posvećenost treninzima je bila sasvim solidna, izgurali smo celu ovu sezonu, ja sam zadovoljan, verujem da i svi ostali.
Jel palo neko presence kad ste završili ovu utakmicu, ovu
prvenstvo? Bilo je par proslava, ali za neku ozbiljniju se čekaju svi da se vrate sa letovanja, odmora, pa će verovatno tamo pred jesen da bude neka ozbiljna proslava.
Tako i treba. Dakle, šampioni, osmi put, divlji veprovi iz Kragujevca, treći put u zastupno, sa nama bio Aleksandar Matović. Aleksandre, svako dobro ti želim, još jednom čestitam i prenesi naše iskrene čestitke svim članovima šampiona Prve srpske lige američkog fudbala, tvojim veprićima. Sve najljepše.
Hoću, hvala.
My name is Zourana, Pavić Zourana. Vi slušate Vreme sporta i razonode. Čur, slušate. Ne možete da živite bez vremena sporta i razonode. Ljubi vas, Zourana.
U Medveđi i okolini uvek je ovaj deo godine onako u stanju pripravnosti, jer se spremaju gejzerske noći. U Medveđi vode računa o svemu, to nam potvrđuje direktor turističke organizacije Ljubiša Ristić. Dakle, Sjerinska banja i gejzerske noći, evo što kaže Ljubiša Ristić.
Manifestacija gejzerske noći je jedna od dve naše najstarije manifestacije u opštini, a po broju posetioca svakako najveća. Održava se na letnoj bašti restorana Snežnik u Sjerinskoj banji pored gejzera i kompleksa Zena oko njega. Ove godine je 21. put po redu, razlog održavanja je isti, obogaćivanje i proširenje turističke ponude i sadržaja gostovanja naših posetioca i gostiju i promocija naše najveće turističke destinacije Sjerinske banje. Dakle, gejzerske noći počinju od 28. jula u večernjim terminima od 20 do 24 sata, a završavaju se velikim svetiljskim saborom 2. avgusta. Zabavljaće nas naše poznate muzičke estradne zvezde, kako narodne, tako i zabavne muzike. Znači, očekujemo goste Peru Vojdanića, Boru Drljaču, Za mlađe, Light Motiv, bend iz Leskovca, Amadeus bend iz Beograda. Posebno veče je namenjeno turističkoj organizaciji opštine Medveđa, to je otprilike jedno etno veče gde će se predstaviti naši stalni saradnici kulturno-umetničko društvo iz Gračanice, naše kulturno-umetničko društvo iz Medveđe, Duvački orkestar iz Lebana, bit će tu i naši polaši, gajdaši, kao i pobednici predsednog takmičenja matera pevača iz Medveđe i drugi. Budete naši gosti na gejzerskim noćima od 28. jula do 2. avgusta.
Ja sam Arsen Arsenović, parakajakaš Srbije i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Sve je spremno i za međunarodni limski biatlon na potezu Priboj Setihovo u Bosni i Hercegovini. Direktor turističke organizacije Priboj Vladan Dradović.
Evo, koristim ovu priliku da najavim 11. međunarodni limski biatlon koji se održava 28. jula. Početak regati 11 časova, novi deo grada. Po čemu je karakteristična ova regata? Pa pre svega po tome što je sam specifično s ogleda u tome što je jedna od rijetkih regata koja se zaista odvija po svim standardima i propozicijama Rafting Saveza Srbije. Znači, zabranje konzumacije alkohola, obavezna je sva zaštita, oprema, profesionalno obezbeđenje na vodi, svaki čamac ima obučenog skipera, tako da je regata dugačka 36 km, koja se znači odvija u sve standarde propisane od Rafting Saveza Srbije i služi za one istinske i prave ljubitelje vode i prirode. Ono što je još zanimljivo, da regata kreće znači iz Srbije, a završava se u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Predeli kroz koje prolazi ta regata su zaista divni i ne radimo toliko na, da kažem, i nije specifičnost regate u masovnosti, broj učesnika je oko, varira od 350 do 500, što je sasvim dovoljno da se održi bezbednost na vodi. Tako da je zaista jedna karakteristična regata, početak regate, da kažem, isto moramo se zahvalimo evropskim fondovima i Evropskoj uniji koja nam je omogućila i nabavku sve te opreme i klasičnih, odnosno standardnih rafting čamaca. Tako da je cela specifičnost regate zaista u tim standardima i mislim da je to jedna zaista kvalitetna regata za istinske ljubitelje i vode i prirode i sporta.
Vreme sporta i razonode slušam i u Sidni. Ja sam pijaneskinja Julijana Šarac.
Dani borovnice manifestacija je koja ima za cilj da okupi ljubitelje prirodnih lepota i šumskih proizvoda. Učesnici su u mogućnosti da se takmiču u berbi borovnice i spremanju proizvoda od borovnica. Predsjednik organizacijnog odbora Zoran Jelenković.
Po deveti put na Kopaoniku ove godine u zadnjem vikenda meseca jula, kao i obično, tradicionalno, bit će održana manifestacija Dani borovnice. Dani borovnice su zadnjih godina imali veliki broj posetilaca i učesnika, tako da smo već došli na cifru do 5000, ove godine očekujemo oko 7000 gostiju. Ustaljena šema manifestacije je, pored petka, otvaranja etno ponude Kopaonika i svega onoga što
može ovaj kraj da ponudi, bit će bogat kulturno-umetnički program. Ove godine petak će organizovati turistička organizacija opštine Brusa. Subota je glavni dan, takmičarski dan, tada počinju i trke, mountain bike trke koje organizuju sa nama zajedno udruženje Na sve strane, to je čuveni maraton. U nedelju je glavni takmičarski dan, glavna trka, bit će proglašenje pobednika u svim kategorijama i što se tiče trke, takođe i u kategorijama koje imamo mi na danima borovnice, to je proizvodi od borovnice u četiri kategorije. Šta još reći u sklopu cele te manifestacije? Nikološko-gljivarski savez Srbije u nedelju od 11 do 15 časova organizuje izložbu gljiva, gdje ćemo raditi edukaciju koja je preko potrebna s obzirom da je Kopaonik prepun gljiva, turisti idu, beru, moramo edukovati ljude i biti prisutni stalno da smanjimo satrovanja koje se pojavljuju ove godine.
Ja sam Radmilo Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Kad bi znala kakav plamen u svom srcu čuvam ja, ti bi željela da dijeliš sa mnom bio svoga sna. Kad bi u sne htjela reći sve što moje srce zna, ti bi našla put ka sreći koju davno želim ja. Sve što moje srce zna, ti bi našla put ka sreći koju davno želim ja.
Now she ain't easy, she ain't tough.
Od srca pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Neda Nikolić, sviram kaval, gajde, saksofon, flautu, a posebno čarobnu frulu.
Kakva frulica, pa ovo je božanstveno. Ne znamo da li je Neda Nikolić u prislonici, ali znamo ko jeste. Naš Milijan Stojanić, vitez kulinarstva, akademik gastronomije, naš dugogodišnji prijatelj i saradnik. Dobar dan, dragi Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava ovde ispod planine Vujan, ovde u pristanici selo Nadomak Čačka. Mlada dama, ja je pratim već nekih 20 godina kako dolazi u pristanicu i pobeđuje. Ovde su vrhunski majstori, tu je legendarni Bora Dugić. Ali jedna interesantna stvar, moram Željko da kažem, da u jedno normalno ima tu mnogo kulturnih i javnih ličnosti, ali retko kada iz mnogo najljudnije zemlje na svetu dođe predstavnik u selo. U Srbiji nije retkost, ali se u stvari je retkost. Tu je i kineski ambasador, njegova ekscelencija, znači Prislonica je postala centar sveta prule i zaista veliki broj majstora, umetnika koji na ovom čarobnom drvcetu mogu da osviraju takve stvari da, što naši ljudi vole da kažu, da se kosa podigne. Tako da je ovde zaista i prelepo i veličanstveno i jedna kulturna manifestacija koja zavređuje i kako pažnju, a ne zavređuje iz tog razloga jer traje 31 godinu i svake godine sve više i takmičara i ljubitelja Frule. Ja oduzimam malo vremena, ali...
Neka, neka Milijan, ja se izvinjam što ću upasti u reč. Naši smo, dakle, jutarnji program Radio Beograda 1 sutra ide upravo iz Prislonice. Tako da stvarno poklanjamo pažnju nečemu što...
Tako je. Radio Televizija Srbije danas bila i u Bajnoj Bašti. Zato se ja ne javljam sa regate. Smatrao sam ja vam turističkom manifestacijom. Ova je kulturna i meni je mesto. Ovde zaista, kažem, godinama sam tu boravio. Tu mnogo ima kulturnih dešavanja, između ostalog ima i takmičenje u pripremanju tih nacionalnih jela, zlatne ruke. I Željko, ja se opredelio za jedno divno jelo koje su me domaćini, inače veliki domaćini, veliki ljudi u Prislonici, častili danas za ručam, ali ja sam prvo uzeo olovku da ga zapišem, pa onda sam ga sa njima i tekako lepo uživao u tom jelu i lepo se provodimo ovde, ali o čem se radi? Dimljena korenica sa crnim lukom i paprikom svežom, normalno. Jedno predivno jelo, ali prvo da kažem, otprilike ja sam sastavio taj recept, šta je potrebno, jedna korenica, otprilike kilogram, kilogram i pol, tri glavice crnog luka, pet svežih paprika, malo bibera, jedna kašika masti i jedna kašika aleve paprike. Uvek po pravilu ta je dimljena butkica ili kolenica, sasvim su jedno, dovoljno slana, a priprema se vrlo jednostavno, tako što se kolenica ili butkica, kažem, dimljena, stavi u vodu, kuva se negde do 3-4 sata, dok se kolenica skuva, mi lepo iseckamo na rebarca i na kolutove papriku, normalno dobro operemo, iseckamo i propržimo nekih 15-20 minuta je. Kad se kolenica dobro skuva i omekša, odvojimo koske, malo krupnije isečemo to sve sa kožmuricom, sastavimo u jednu šerpu, dodamo malo bibera i aleve paprike, začina sasvim dovoljno, krčkamo to nekih još 10-15 minuta na tihoj vatri, dobro se to meša i zaista dobijemo jedno božanstveno jelo. E sad neko će reći to je gurmansko jelo, jeste, na ovoj ručini i tekako prija, jer ima i sveže paprike i crnog luka koji tekako to osvežavaju i ubijaju ono sve što je masno i negativno u kolenici, tako da kažem za naše slušalce da ne brinu, nego da pripreme, imaće sutra izuzetno dobar ručak, a ja Željko da iskoristim priliku da pozovem sve ljude koji vole Frulu da dođu sutra u Prislonicu, jer sutra su finale, danas veliki majstori se nadmeću, pokazuju svoje umeće, veliki broj majstora Frule ovde, kako iz Čačanskog, kako iz Kraljevačkog okruga, Boga mi tu ima i dece, mnogo iz Vruća, ima tu starih i dobrih majstora koji su došli iz inostranstva da pokažu svoje umeće i veliki broj primetio sam trgovaca Frulama koji su zaista to napravili na božanstven način da zvuči onako kako Frula zvuči i kako je mnoge Bora Dugić, naš legendarni, naučio da sviraju.
Hvala mnogo Milijane, svako je majstor u svom fahu, Bora Dugić u svom, Milijan Stanić u svom, drago mi da smo se čuli ove subote, uživajte. Uživat ćemo i u narednim prilozima, kratkim vinjetama, medaljonima koje je zabeležio naš kolega Milenko Marković na Drinskoj regati, pomenuli smo i malo čas.
Zove se Dušan Stajković, ovde sam meštanin iz Bajne Bašte. Neću ići na regatu, pošto sam bio prošle godine. Gužve su velike, ne možeš da odeš, da se vratiš, mislim, treba ti i vreme i strpljenje.
Ja sam Miloš iz Požege, prvi put sam na regati i prelepo je ovdje. Došao sam sa autom i tu sam sa drugarima, imamo dva čamca, idemo sad na Perućac gore da se spuštamo i to je to.
Ja sam Nađa Higl, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Najavljamo još jednu manifestaciju čije ime dosta obećavajuće zvuči, Žumarijada. Dešava se u Kladurovu kod Petrovca na Mlavi. Organizator mesne zajednice Kladurovo, predsjednik mesne zajednice Goran Gavrilović.
Reći Žumarijadi koja se održava u celu Kladurovu. To je jedna manifestacija koja je naša jubilarna već 10. godina koja se održava. Reč o žumarama ovih prostora. To je hrana koja se spremala za više možda od 100 godina, da ne kažemo možda i više. Reč o četiri koja se kuva, koja se sprema u kazanima i o toj hrani je jedinstvena u ovom delu Srbije, a da ne kaže možda i u regione koja se sprema. Pokrovitelj je naša opština Petrovačno Mlavi, tada smo mi to nastavili tu tradiciju da se održava i koja smo to popratili, da obnovili tu tradiciju u ovom delu Srbije. To je direktno vlastnom telu, Kladrovu, koja je na 13. km od Petrovačno Mlavi. U toj manifestaciji se spojili kulturno-umetnički programi, nacionalni saveti koji su ovom manifestacijom zaštiti na nekom jako dobrom nivou i na nekom visokom nivou.
Mi smo članovi fudbalske ekipe Advokatske komore Beograda. Ja sam Dušan Danković, advokat i kapiten ekipe.
Ja sam advokat Ivan Ječmenica.
Ja sam advokat Nenad Vojnović. Veliki pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
To je ta neprolazna odbrana naše fudbalske advokatske reprezentacije. Evo i Zorana Cvetkovića u ime organizatora muzičkog festivala Overload koji se održava u Vladičinom Hanu.
Muzički festival Overload ove godine se u Vladičinom Hanu održava pod tim imenom peti put za redom. Zašto kažem pod tim imenom? Zbog toga jer Overload je samo nastavak održavanja jedne muzičke tradicije, održavanja festivala u Vladičinom Hanu, zbog toga jer smo pre Overloada imali i neke druge festivale koji su bili na ovim prostorima. Ono što Overload prvenstveno karakteriše, to je moto skup, to su bajkerske igre i to je izuzetno posećen kamp koji je besplatan. Ujedno imamo i besplatne ulazice za sve posetioce kampa u vreme trajanja festivala. Ove godine ćemo izdvojiti od učesnika Atomsko sklonište generaciju 527. jula i 28. jula ćemo da izdvojimo Gerber i Dejana Cukić iz Tore Ritam Band, pri čemu 27. nastupa Stereo Banana, a 28. imamo Marka Nastića. Znači ove godine pokušavamo malo sa elektronikom. Pozivam sve slušalce Vreme sporta i Razonode da nam se pridruže i obećavamo im dobar provod.
Ja slušam porodični radio magazin Vreme sporta i Razonode. Pozdravlja vas Majka Mara.
17 časova i 17 minuta, šta reći o Zlataru i Novoj Varoši, kakav predivan kraj koji samo Bog može da stvori, prirodne lepote na nivou. I ove godine tradicionalni Zlatar Fest, pa manifestacija Zlatne ruke, pa izbor najboljeg sira, čuvenog zlatarskog, pa sabor pevanja iz Vika i mnogo toga lepog na Zlatar Festu. Direktor turističke organizacije Nova Varoš, Branko Pucarević.
U toku su intenzivne pripreme za predstojeći Zlatar Fest, koji će se održati od 26. do 29. jula ove godine. Ono što nas očekuje ove godine jeste bogat kulturno-zabavni program, a posetio se Zlatara u to vreme očekuje i zlatarska regata, degustacija zlatarske torbe, sportski dani, kao i igre bez granica. Takođe, u toku večernjih časova imat ćemo i muzički deo programa, tako da će nastupati poznate zvezde naše muzičke scene. Za samo otvaranje, to je 26. jula, nastupaće Dara Guamara, 27. Tropico Band, 28. Bijelo Dugme Tribute Band, a ove godine imamo i Pred Fest koji će trajati od 23. do 25. pa nas 25. jula očekuje nastup Danice Krstić.
Daj mi kaži odakle te znam i pođi sa mnom sad. Nešto ću da ti dam. Pa, ha! Daj mi kaži odakle te znam, jer više nemaš kud. Nemala nisam lud. Pa, ha! Daj mi kaži odakle te znam, neću da te pustim ni za čas. Nemaš kud, nemala nisam lud.
direktno u pleksus, pravo u srce. Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Nina Radovanović, vlasnica 4 pojasa u boksu i reprezentativka Srbije.
Karnevalska atmosfera u Vrnjačkoj banji, to je jedno od karnevalskih mesta priznato iz svih strana sveta i naravno da smo ponosni na Vrnjačku banju i Vrnjce u kojima se nalazi naša koleginica Milena Božović-Manić. Milena, dobar dan, pozdravljam te, slušali smo razgovor sa gospodinom Goranom Karavesovićem iz turističke organizacije, a sada da čujemo ono plastično kako već rade novinari, kakva je atmosfera, koliko je gostiju i mora da je lepo biti u Vrnjačkoj banji ovih dana.
Jako je lepo, dobar dan, biti u Vrnjačkoj banji ovih dana. Evo ovde je trenutno oko 30.000 gostiju na smeštaju, kako nam je rekao gospodin Karavesović iz turističke organizacije Vrnjačka banja, ali ono što je interesantno da za ovih 5 karnevalskih dana je Vrnjačku banju posjetilo oko 300.000 ljudi. Ovo je 14. Festival po redu Vrnjački karneval i ove godine je najsvečaniji, budući da banja obeležava veliki jubilej 150 godina banjskog turizma. Počeo je 15. jula, završava se večeras velikom karnevalskom povorkom, koja će večeras u 8 sati, kada će prodefilovati učesnici, njih ima oko 2000 iz celog sveta, 50 grupa čini ta povorka, a najatraktivnije su, kako nam je rekao takođe pomenuti Goran Karavesović, Španjolke, koje nam dolaze iz Brazila i koji zaista izgledaju kao na onim festivalima u Rio de Janeiro. Jako je lepo biti u Vrnjačkoj banji, opet da naglasim, ovih dana lepo vreme, puno zelenila i puno dešavanja i za odrasle, ali i za decu. Tokom ovog karnevalskog dešavanja bila je i dečja povorka koja je održana u četvrtak veče, zatim mnogo koncerata u okviru festivala nastupili su Bijelo dugme, sinoć je bio koncert koji bi se tebi Željko sigurno dopao, to je Bijelo dugme, Goran Bregović i bilo je to nostalgično vraćanje u 80. Čim se završi večeras ovaj festival, Vrnčani i gosti će malo odmoriti, a već u utorak počinje festival klasične muzike. To je 13. festival pod nazivom Vrnci 2018. godine. On se dešava u zamku Belimarković u Vrnjačkoj banji. To je jedno čuveno staro zdanje generala Belimarkovića koji zaista podsjeća na ono iz starih vremena iz filmova. Taj festival će otvoriti naša poznata operska pevačica Jadranka Jovanović i Uroš Dojčinović. Narednih dana zaista tu su sve sami astrovi, tako da kažem, iz sfere ozbiljne muzike. Samo ću reći, recimo, ansambl Kraljevi Gudači su specijalni gosti, Gudači Svetog Đorđa, Slavko Nikolić tenor, Andrej Jovanić, flauta i gitara, Ivan Milošević, flauta, Tanja Andrić, sopran i mnogi, mnogi drugi. Festival traje do 30. jula, tako da i ako ste planirali, ako niste, dođite u Vrnjačku banju, za svakoga ima po nešto, od dece do najstarijih. Naravno, ovde su i danas sam imala razgovor koji ćemo čuti narednih dana sa direktorom specijalne bolnice Merkur, dr. Denom Stanovićem. Počela je gradnja još jedne bolnice za dijabetičare, tako da banja postaje jedno svetsko mesto u pravom smislu te reči, po svemu i po uređenju koje su banje, evo da kažem, sredili su baš puno, pošto je 150 godina banjskog turizma. Hoteli su sa najvišim zvezdicama i najvišim kategorijama krenuli sa radom, dosta je bazena, vožnja biciklu, možete da iznajmite po veoma niskoj ceni, tako da zaista topla preporuka od srca da se ovog leta bude gost Vrnjačke banje.
Zahvaljujem, bila je ovo Milena Božović-Manić i zaista tako i drugi hoteli koji su bili ruinirani, poput hotela Slavija, Fontana, svi su doživjeli novo ruho, nove vlasnike i nove imena, pa eto, imamo gde da odemo zaista.
Ja sam Laka Haubica, napada ženskog futbalskog kluba Crvena zvezda. Centar for Mirela Tenkov. Topli pozdrav slušalcima.
Ova emisija koja neguje sve lepo u sportu, ali i u svetu javnog, kulturnog i umetničkog života, dakle, nešto lepo, za sve što ispunjava dušu. U tom smislu preporučujem Kulturni centar Baraka, zamišljen kao platformu za kulturno umrežavanje, edukaciju, promociju umetnosti i nezavisne umetničke scene, namenjen umetnicima iz oblasti filma, pozorište, muzike, likovnih, primenjenih umetnosti i novih tehnologija. Kulturni centar Baraka funkcioniše punom parom i ove godine u strogom centru Beograda. I upravo u aktualnim dešavanjima u ovom zdanju, uključujući street art radionici i edukativne filmske kampove, razgovaramo sa našim gošćom, to je umetnička direktorka Barake, Nevena Saletović. Nevena, dobar dan, radujem se da možemo da podelimo ovih 31 stepen.
Dobar dan, Željko.
Vi ste terena, kao i uvek, nema odmora za vas i za Vuka Saletovića, dakle radi se non stop i ovoga puta nešto aktualno, poslednji kadrovi danas padaju.
Da, danas je završen film Kako je Tandra postala superheroj Beograda. Poslednju klapu smo imali pre manje od sat vremena. To je druga grupa učesnika filmskog, beogradskog filmskog kampa Blef, kao što sam rekla. Učesnici su deca od 13 do 20 godina, koji za 7 dana upoznavaju se sa svim filmskim zanatima, probaju da budu reditelji, montažeri, klaperi, tonci, glumci i tako dalje. I njihov autorski, mislim, proizvod tog kampa jeste njihov autorski kratkometražni film koji ćemo uskoro moći da vidimo i na premijeri u bioskopu Baraka.
Kako deca reaguju, kako se ponašaju? Ja imam utisak da ove nove generacije nemaju pardona, odnosno žele odmah najbolje što se može, što je vrlo pohvalno da bom.
Pa ima i dobre i loše strane. U principu ta priprema koja je uvek pola posla, kako im stalno i pričamo, njima je dosadna, spora i traje. Pisanje scenarija, uvodu uopšte u samo snimanje, traženje lokacija i kako to sve funkcioniše. Preskočili bi se sve te etape i odmah došli do samog snimanja. Fascinantno je to koliko se divno i koliko se dobro i na kreativan način služe novim tehnologijama u tom smislu da upoznala sam sad decu koje imaju 16-17 godine, već koriste softvere za postprodukciju, jako dobro, za par godina će biti profesionalci, to su softveri za editing, specijalne vizualne efekte. Da ne pričamo o Photoshopu koji mi je negde kao to su apsolvirali već sa 7-8 godina, da, čini mi se. Jako brzo se sve to razvija kod njih i mislim da nije negativno, kako mi stariji znamo da kažemo da to jako loše utiče na nove generacije, ali mislim da to sve ima svoje i da oni na neki drugi način se obrazuju i dolaze do nekih pametnih, korisnih informacija.
Postoji i opcija na mogućnost daljeg nastavka edukacije kroz pohađanje naprednih radionica, to će njima odgovarati, ali ono što je sad nama aktuelno, posle dve grupe, u planu je treće, od 3. do 7. augusta.
Da, od 3. do 7. augusta ćemo snimati ratni, to jest partizanski trailer, koji će se baviti upravo temom tih starih dobrih filmova jugoslovenskih partizanskih, gde ćemo samo prebaciti vreme koje se dešava u bliskoj budućnosti. Znači kombinovanje nekog istorijskog filma sa SF filmom. U toj grupi od 3. do 10. avgusta mogu da nam se priključe i učesnici koje zanima likovna radionica, gde se spajanjem svih tih zanata umetničkih, dakle, dolazi do tog konačnog proizvoda filma. Oni učestvuju kroz crtanje storyboarda, fotoboarda, zatim stripovskih nekih delova u filmu, plakata i tako dalje.
Street Art Camp, jedan od sastavnih delova svega što radite i što nudi Kulturni centar Baraka na pravi način uz uvođenje u tehniku svega, najlepše ne stvari umetnosti. Dakle, kako doći do srži umetnosti?
Da, Street Art Camp je jako zanimljiv meni, dosta. Taj kamp je poseban je po tome zato što ulična umetnost je popularna u čitavom svetu, koja mislim da se u Beogradu i u Srbiji ne neguje na pravi način. To jest, bilo bi divno da su zaista street umetnici podržani tako što imaju neke zidove za crtanje murala, ali to se obično dešava po nekim zabačenim fabrikama, napuštenim delovima grada gde običan narod, publika to jest ne može da dođe, niti ima informaciju gdje se to tačno nalazi. Mi smo htjeli da to malo približimo običnom građaninu koji može da se isproba u crtanju murala ili ti svoje neke slike na zidu. Kamp traje 7 dana i završni rad je izložba koja će, to jest mural koji će biti oslikan na nekim od zidovima na opštini Stari Grad.
I da pomenemo još u poučene bioskope Crnog zuba, odnosno koje? Dušana Kojića, koje?
Poučeni bioskop Crnog zuba održava se svake srede u kulturnom centru Baraka. Projekcije su od 18.30 i 21. 18.30 je za ovo letnje vreme možda i rano zagledati film, izaći napolje po toploti, ali kako sam ja čula, nekada su projekcije pre 30 godina u bioskopima baš bile u to vreme, mislim, to mi je koja reka. Tako da svake tako da svake srede možete doći u kulturni centar Baraka na poučni bioskop Crnog zuba.
Ja ga kažem Dušan Kojić, koja se vjerojatno poludi, trese se, ja ne voli to tako celo ime i prezime. No, bila je jedna varijanta i telo kao instrument, je li to ostala kao priča? Ana Vrbaški.
Da, telo kao instrument je nažalost u nekih tehničkih razloga za 20. i 21. otkazan. Pratite našu Facebook stranicu, Instagram, tako ćete saznati sljedeći termin za naredni mjesec.
A i to je interesantno, dakle, govor tela, telo kao instrument.
Tako je, da. Telo kao instrument, to je radionica proizvod dvoje divnih i talentovanih ljudi koji mislim da večeras u 8 sati imaju predstavu Dore Mi, telo kao instrument u Dorćulskom narodnom pozorištu. Tako da, ko nije, mislim, svako ko je želeo da dođe na radionicu može večeras i da ih pogleda u Dorćulskom narodnom pozorištu Kosmodrom.
Nevena, hvala. Kontakt dobro poznat ili treba da kažemo da ljudi mogu da se jave, da se prijave, da pogledaju stranicu, da bome to je sad najlakša varijanta.
Pa da, najlakša jeste varijanta pogledati Instagram stranicu ili Facebook gdje mi imamo mali dnevnik toga šta se sve dešava u kulturnom centru Baraka, ili možete nam pisati na Gmail kulturnicentarbaraka.com i prijaviti se za neki od naših kampova i učestvovati u stvaranju filma.
Hvala što čuvate Urbani Beograd.
Hvala vama.
Nevena Saletović, umetnički direktor Kulturnog centra Baraka, bila je sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode.
When you're out and running around, Zdravo, ja sam Dijana Dabetić, aktualna svetska i evropska prvakinja u kickboksu i vrlo rado slušam Vreme sport i razonod.
Na upravo završenoj 18. olimpijadi osoba sa oštećenim sluhom koja je održana u Manchesteru, naša šahovska reprezentacija je sa 7 pobjeda i 2 nerešene rezultata osvojila prvo mesto i zlatnu medalju. Ekipu su sačinjavali Vladimir Klasan, Dragan Živić, Miloš Tonić i Dragan Moldovanović. Naš gost je Vladimir Klasan, jedan od momaka koji nam je osvetla obraz i koji je evo postigao veliki uspeh i lično i sa reprezentacijom i za našu zemlju. Vladimir, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala.
Iskrene čestitke, ogroman uspeh u trenucima kada nam onaj regularni šah ima silne probleme od rukovodećih do selektorskih pa do igračkih, imamo lepe vesti iz Manchestera.
Hvala lepa.
Kako je bilo?
Pa moram da kažem da je bilo lepo, ali bilo je veoma, veoma teško. Već smo imali problema kako da odemo, kao što je poznato za Englesku, treba viza. I tek 26. juna smo dobili vize i odmah smo kupili avionske karte, bukvalno 5 dana pred odlazak. Samo takmičenje je bilo jako stresno i veoma naporno. Pogotovo ako se zna da smo u jednom danu imali duplo kolo, to jest jednu partiju prepodne i jednu partiju poslepodne. E sad je pogotovo bilo otežavajuće što smo prepodne igrali sa reprezentacijom Rusije koja je na kraju bila druga, a poslepodne smo imali za protivnike ekipu Poljske koja je na kraju bila treća, tako da je to jedan od najtežih dana u mojej karijeri. Ali uspeli smo to sve da prebrodimo i tako da smo dobili krila i do kraja smo dobili sve meševe.
16 bodova, konačno Srbija na prvom mestu, Rusija druga sa 15, Poljska 13. Imaju oni koji nisu osvojili ni bod, Škoti na 16. mestu.
Da.
Ali su toliko loši ili...
Pa nije, nego sport gluvih u svetu je malo zapostavljen. Da kažem, ima tu diskriminacije, jer to nije sport šujuših i ostali. U svijetu ima mnogo sportista gluvih za koji nisu šuli ili jednostavno nisu članovi svojih saveza gluvih. Čudi me da Kinezi, Indijci uopšte nemaju šahovske federacije gluvih, s obzirom da oni imaju preko 1,5 milijardu stanovnika. Ali ovo nam je verovatno bila posljedna prilika da napravimo nešto, jer sada dolaze i Amerikanci, i Kinezi, i Rusi. Oni mnogo toga ulažu u šah, dok mi smo na ivici margine, jednostavno nema se para kod nas. Seniorska reprezentacija je u totalnom raspadu, šahovski savezi se međusobno svađaju, prebacuju krivicu jedni na druge i tako dalje.
Vidim da je tu bio i selektor gospodin Rade Cimeša koji je podelio radost sa vama, on je jedan od Rade Cimeša.
Pa on je u stvari bio selektor, a bio i rezerva.
Aha.
Bilo je planirano da on igra prvo kolo, pošto je naš najslabiji igrač, pa da prvo kolo odigra sa slabijim protivnikom, međutim tako se nismo dogovorili, ispalo da Dragan Moldovanović igra i kako smo krenuli u pobjednički ritam, jednostavno nije bilo potrebno da se mijenja bilo šta.
Koliko postoji sportskih udruženja gluvih i nagluvih kod nas?
Pa nisam tačno siguran, ali postoji sigurno 1950. godine.
Koliko, na koji način još može da se pomogne da se postižu dobri rezultati, evo, upravo na
sportskom polju? Pa evo, da kažem, prvo jako važno veće da smo juče imali prijem kod predsjednika države i također i kod ministra za sport. I mi smo ukazali ukratko na sve probleme sa kojima se sport gluvi susreće. Nije to samo šah u pitanju, to su i rukometaši koji su gomilu medalja doneli, tu su također i strelci, također smo i mi. I predsjednik je obećao da će nam nekako pomoći, da se malo sredi kod nas situacija, da se malo više novca obezbedi za odlazak na šahovska, odnosno na sportska takmičenja gluvih.
Predsjednik Vučić je juče povodom dana šaha ugostio vas, ali i mališane, i rekao je da trenutno u svijetu više od 600 miliona ljudi u svijetu aktivno igra šah.
Pa to jeste činjenica, to je tačno. Samo što mislim da mali broj ljudi od toga igra šah ozbiljnije i da kažem profesionalno. Ali predsjednik Svjetske federacije je izneo podatak da blizu milijarde ljudi širom svijeta zna da igra šah.
Vladimire, ima vas iz raznih krajeva, sve do Pirota, od Inđije do
Pirota. Pa ja sam u stvari od Inđije, ali živim ovde u Beogradu, tu sam čuženio, imam dete. Selektor Rade Cimeša takođe iz Inđije, ali on je još od rana mladosti i otišao u Beograd. Imamo jednog momka iz Starih Banovaca, jedan je iz Niša i najmlađi igrač Miloš Tonić iz Pirota. On je u stvari bio i debitant.
Pa gde vežbate? Se nađete na pola puta?
Pa svako vežba kod sebe, kod kuće. Imaju kompjutere, neko ima trenera, neko koristi knjige, trudimo se da idemo na turnire, ali to baš i nije lako jer svi ti turniri koštaju dosta.
Radiš u Inđiji, svakodnevno putovanje?
Pa ustajem svako jutro, ako mi verujete, u 4.20. I dolazim u firmu, u kompaniji Plamen iz Inđije. Radim do 3, dok dođem kući, dok uhvatim jedan, pa da promenim drugi autobus, ja sam već oko 5 sati kući. Tako da mi bukvalno ceo dan protekne u putovanju i na poslu.
Kako porodica doživljava to što ideš?
Pa, prihvata kako mora, jednostavno tako je, borba za goli život.
Inače, član si trenutno šahovskog kluba Radnički iz Rudovaca, koji je poznat po učešćima na raznim i tako pobedama je na brojnim turnirima, jedan od klubova koji je zapisan u istoriji našeg šaha.
Pa, oni su me ove godine angažovali sa namerom da probamo da trenutno igramo premier ligu, da probamo da budemo prvi, da uđemo u prvu saveznu ligu. Tamo su samo vena majstori, internacionalni majstori igraju, pa ćemo se potruditi u par pojašanja da napravimo nešto u premier ligi Beograda.
Neka se srećem. Kakve mi goste imamo? Evo, Vladimir Klasan je bivši svetski prvak. Prošle godine je postao evropski i ovoga puta zaokružen ciklus titulom olimpijskog prvaka.
Pa, jeste, tako je. To mi je od uvek bila želja, ali mislim da mi je lakše da budem pojedinačni prvak Evrope sveta nego olimpijski prvak, jer to ne zavisi samo od mene, jer tu mora da se poklope i kocki se, tu je u stvari ekipa. Nije dovoljno da samo jedan ili dva igrača odigraju dobro, moraju svi da igraju u kontinuitetu.
Kroz šah upoznajemo i ljude, saznajemo kakav je karakter, koliko je neko marljiv, koliko voli da radi, koliko se i kako priprema, koliko se trudi.
Pa to se vidi na licima protivnika, to, a istovremeno i njihov rating pokazuje koliko je ozbiljan u šahu.
Koliko čovjek mora da bude trpeljiv, izdržljiv.
Tako je, baš tako.
Šta je sljedeće što je na vašem putu? Hoćete li se malo odmoriti? Znam da neće.
Pa trenutno želim. Ima neke pozive za neke turnire, ali ne verujem da ću. Želim da se malo odmorim. Nemam baš dovoljno godišnjeg odmora da bih mogao da bežim s posla. Jedino što planiram ove godine da igram tu ligu za Radnički Rudovca, a posle toga ako dobijem poziv u inostranstvo možda i odem negde.
Inače, koliko se poklanja pažnje ljudima, da li je malo to bolje kako ide vreme, kako idu godine, znam da mi imamo ovaj dnevnik sa titlovima i da postoje mogućnosti, dakle, značaj za gluve i nagluve, koliko se posvećuje pažnje sada u tom smislu, ne samo kada je sport u pitanju?
Pa, mislim, moje mišljenje, ali da se niko ne uvredi, je da su gluvi i nagluvi ljudi diskriminisani. Teško nalaze posao. Svaki ako nađu posao, to je obično neko štampari ili tako nešto za neku minimalnu platu. I jednostavno, mislim da to nije u redu i da bi država trebala nešto da promeni povodom toga.
Pretpostavljam da ste predsjedniku i na to ukazali pažnju juče u razgovoru, koliko je bilo vremena.
Jeste.
A što se tiče sporta, tu imamo vrhunski asovi.
Pa imamo vrhunski, ali najveći naš problem je što država još nije prepoznala naš trud, upornost i pred svega uspehe. I juče smo na prijemu kod predsjednika države dobili neke garancije da će se to nešto promeniti, da će biti promenjen pravilnik tako da bi gluvi sportisti bili izjednačeni sa šujušima, odnosno sa paraolimpijcima. A to bi značilo da bi imali pravo na nacionalne nagrade i konačno na nacionalne penzije u sportu.
Čitamo da su i rukometaši osvojili bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu, da mnogi drugi koji se suočavaju sa problemima koje pominje naš gost postižu odlične rezultate i bore se. Koliko se često obavljaju sportsko-medicinski pregledi i testiranja u Zavodu
za sport? Pa to obično dva puta godišnje. I to je obavezno za sve sportiste koje idu na domaća, pre svega na međunarodna takmičenja. I ovaj, što hoću da kažem, mi smo se sad svi udružili, Sportski savez gluvih i sve sportiste udružio da dobijemo to pravo od države da nas prizna.
Vladimire, zahvaljujem od srca što si bio sa nama. Hvala ti na odvojenom vremenu. Tvoje vreme je stvarno dragoceno. I
hvala puno. Cenimo. Hvala.
Pozdravi porodicu, pozdravi tvoje drugare iz reprezentacije. Hvala, iskrene čestitke. Olimpijski prvak, aktuelni evropski prvak i bivši srpski prvak u šahu za naglove. Vladimir Klasan, koji je zaista momak velikog srca, 35 godina mu je, vredan je, čuli ste, ustaje 4:20, ide da radi u Indiji. Tu su i rudovci koje treba obići zbog šaha i naravno porodica na prvom mestu koja je najvažnija. Da si nam živi zdravstva godine.
Hvala i doviđenja.
Ja sam Jela iz serije Komšije. Pozdravljam društvo za šankom i kraj radio.
Olivera Bacić, glumica.
9 minuta do 18 časova, vreme zaista leti uz divne sagovornike, a ovo je bio još jedan od njih, Vladimir Klasan, olimpijski prvak u šahu za naglove. Mnogo sreće našim momcima i na manifestacijama koje slede, zaista na pravi način čuvaju svoju Srbiju, brane boje svoje zemlje, svoje porodice i svoj lični integritet i šahovski sportski ponos koji je najvažniji za bilo koga ko se bavi sportom. Najavljamo i lepe manifestacije koje su pred nama, jedna od njih će se desiti u selu Rudno kraj Kraljeva, u pitanju sajam seoskog turizma. Direktorka turističke organizacije Kraljevo, Ana Mirosavljević.
Turistička organizacija Kraljeva 27. i 28. jula drugu godinu za redom organizuje sajam seoskog turizma u mesto Rudno koje se nalazi na obroncima planine Radočelo u samom srcu rezervata biosfere Golija Studenica. Reč je o manifestaciji koja ima za cilj promociju potencijala srpskog seoskog turizma i na kojoj će se prema najavama i potvrdama koje su do sada stigle okupiti veliki broj seoskih domaćinstava i lokalnih turističkih organizacija iz naše zemlje. Biće to prilika i da se razmeni iskustva iz oblasti seoskog turizma, ali da se putem edukativnih predavanja koje će se održati vodeći pravni stručnjaci bolje upozna zakonska regulativa koja uređuje oblast, a koja je mnogima i dalje nepoznanica. Predavanje će održati stručnjaci iz oblasti marketinga, a zatim predstavnici turističke organizacije Srbije, kao i vaše kolege iz medija, jer su mediji jako bitni za razvoj seoskog turizma. U propratnom programu nastupit će veliki broj kulturno-umetničkih društava i muzičkih ansambla, a na štandovima, na otvorenom će pored domaćinstva iz cijele Srbije, biti predstavljeni hrane i pići iz ovih kraja. Prema predviđenjima meteorologa na Rudnoj će 27. i 28. jula biti sunčano vreme. A koristim priliku da pozovem i vas i vaše slušalce da dođete i uživate u gostoprimstvu rudnjanskih domaćina. Da probate čuvanu pitu od Helde, provozate se čezom na ravnorskoj visini 1200 metara, da posjetite obližnje manastire Gradac i Studenicu i da pre svega udahnete najčistiji i najzdraviji vazduh u Srbiji. Očekujemo da će ove godine broj učesnika biti znatno veći i sredstva za ovu manifestaciju su veće nego sredstva utrošena prošle godine.
Ja sam Tijana Kondić, glumica i pisac i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
U Arilju je u toku tradicionalni festival Arlem, traje do 29. jula. Šta je na programu večeras i šta narednih dana, pitali smo sekretara manifestacije Brankicu Vitorović.
Arlem je kulturno-edukativna manifestacija koja se već 9. godinu za redom održava u Arilju, ove godine od 14. do 29. jula. Održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja, Republike Srbije, opštine Arilje, Ministarstva turizma. Večeras od 21. jula na programu od 18 časova je koncert polaznika violine, violončela i klavira, a od 20 časova koncert polaznika studije za duhovnu muziku. Nakon toga biće održan i koncert Divne Ljubojević i hora Melodi. U nedelju 22. jula počinje audicija za polaznike, za solo pevanje, flautu, ali takođe i tokom narednih dana za polaznike smo pripremili različite radionice i realizaciju same nastave. Otpočećemo sa Extreme Intim Arlem Art radionicama, a u utorak 24. jula biće održan koncert u amfiteatru u neposrednoj blizini Crkve Sveti Ahilije kantautora Sare Renar. Sreda 25. jula rezervisan je za koncert profesora, kontrabas, klavir, violončelo, sopran, viola, gitara i flauta. Četvrtak 26. jul, Extreme Intimo Night, organizovat će se revija i dodela diploma polaznicima ove kreativne radionice. Od 27. do 29. jula održava se Arlem Art Festival, je u okviru koga će ove godine nastupiti U grupa, Divan Hana, Neverne Bebe i brojni drugi gosti iznenađenja. Biće održan i koncert i dodela diploma polaznika koji ove nedelje završavaju svoje učešće, a to su polaznici flaute, solo pevanja, nastup polaznika violončela, klavira, gitare, viole, kontrabasa i violine. Samu manifestaciju završavamo 29. jula svečanim zatvaranjem i koncertom duhovne muzike u porti Crkve Sveti Ahilije, kada je na programu od 20 časova i 30 minuta nastup hora Sveti Stefan Dečanski i dirigenta Tamare Petijević iz Novog Sada.
Srdečan pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Prijatno popodne želim vam kompozitor Rade Radivojević.
Sinoć je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine otvorena izložba radova Dušana Janačkova, nažalost preminulog umetnika. Više detalja o izloženoj kolekciji Danijela Halda Kustos.
slobodno mogu reći da je reč o jednoj muzeološki, istorijski važnoj, ali pomalo kamernoj i hermetičnoj izložbi. Ideja kojom smo se mi rukovodili prilikom koncipiranja programa za 2018. bila je da se kontinuirano jednom godišnje publici daje na uvid deo zbirke koja, nažalost, u nedostatku izložbenog prostora ne može biti izložena kao stalna muzejska postavka. Izbor je ove godine pao na Dušana Junačkova, umetnika koji nas je, nažalost, prerano napustio. Iako je intenzivno prisutan na srpskoj i beogradskoj umetničkoj sceni više od 3 decenije, tek sada po njegovom odlasku zapravo se otvara mogućnost i nameće zadatak detaljnijeg i primerenijeg sagledavanja mesta, značenja i značaja ove jedinstvene slikarske produkcije. U muzejskom fundusu se nalazi 10 crnih slika koje je Dušan poklonio muzeju i koje publika imala prilike sada po prvi put da vidi u ovoj postavci. Ove slike je Dušan poklonio u trenutku kada je saznao da se nalazi u terminalnoj fazi bolesti i to je učinio posredstvom prijatelja i bivšeg direktora Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, tada Živka Grozanića, uz molbu da se svih 25 crnih slika, kako ih mi zovemo, nađe u vojvođanskim fundusima. Tako da se deo istih nalazi u zbirkama Kulturnog centra Pančeva i Kulturnog centra Vršca. Svesno da će se trenutak te istorizacije i žebalore morati desiti, Junačkov je postavio jedan zahtev da se sve njegove posthumne izložbe i rasprave o njegovoj umetnosti odnose isključivo na delove pozne etape, dakle na ove takozvane crne slike. Slike Dušana Junačkova dele i njegovu ličnu sudbinu, tačnije sa smrću umetnika umire i umetnost koja on bio apsolutno posvećen.
Moje ime je Bojan Grižaj. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonade.
18 časova i 1 minut, pravi letnji dan. Pazite da se ne prehladite, jer vreme je onako dosta varljivo. Evo sada je u Beogradu ponovo 32 stepena i u većini naših gradova je upravo toliko, između 30 i 32 stepena. Čućemo Aleksandru Levnajić, načelnicu Odeljenja za prosvetno-pedagošku delatost, dizajn i komunikacije Etnografskog muzeja u Beogradu, koji podrazumeva da bomi Manakovu kuću. A u ovom zdanju, Manakovoj kući, u Gavrila Principa broj 5 u okviru manifestacije Dani Vlasotinca u Beogradu, prekosinoć je otvorena izložba slika Kamen drevnog snevača, dakle Kamen drevnog snevača, autora Bratislava Anđelkovića Bate iz Vučja.
Preksinoć je u Manakovoj kući, prateći filmski program Nebojše Ilića Ilketa, otvorena izložba Kamen drevnog snevača autora Bratislava Anđelkovića, poznatijeg kao Bata iz Vučja. Naši posetioci mogu da vide zaista izuzetna dela ovog poznatog stvaraoca. Jedan deo izložbe čine, znači, slike na pločastom kamenu, jer sam Bata kaže da je on u početku kao svog stvaralaštva slikao na platnu, a onda je zbog finansijskih i nekih drugih poteškoća rešio da pređe na ona platna iz prirode, odnosno počeo je da slika na kamenu. Kasnije su njegove slike prešle na predmete, eto, predmete i svakodnevne upotrebe, pa imamo slike na opanku, imamo slike na sedlu, na satu i na kraju je Bata krenuo da slika minijature. Minijature su zaista u pravom smislu reči minijature, pošto osim onih slika koje su na orahu, na kamenčićima veličine malog nokta, pa je čak jedna slika izvedena i na leđima hilandarskog mrava. Ima i onih na palidrvcima, ali ono što on prikazuje jeste u stvari istorija srpskog naroda u slikama.
Ja sam Dejan Najdanović Najda, muzičar, i toplo preporučujem da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
U malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanina u ponedeljak u 19 časova svečano će biti otvorena izložba skulpture crteža Vukašina Milovića. Takođe dan kasnije biće otvorena retrospektivna izložba radova zrenjaninskog akademskog slikara Duška Kirćanskog. Sanja Vrzić, viši organizator muzejskih aktivnosti u Narodnom muzeju Zrenjanin.
Dobar dan, eto, kao što je Željko rekao, u našem muzeju otvaramo dve izložbe. Prva je u ponedeljak u našem malom salonu. A to je izložba koju već godinama realizujemo u saradnji sa Kulturnim centrom, koji je organizator likovnog konkursa 30x30, a prva nagrada je izložba u našem malom salonu. Ove godine dobitnik je Vukašin Milović i u muzeju će biti izložena njegove skulpture i crteži. Za svoj skulpturski rad je nagrađivan 10 puta. Njegove skulpture nalaze se u zbirci Narodnog muzeja u Beogradu, ali i u mnogim drugim muzejima i zbirkama kod nas i u svetu. Ova izložba će u našem malom salonu trajati do 13. avgusta ove godine, a izložba koju otvaramo dan kasnije, tačnije 24. jula u 19 sati u našem salonu, je izložba radova zrenjaninskog akademskog slikara Duška Kirćanskog. Ova izložba obuhvata 50 radova ovog autora, a bit će također predstavljen i njegov performans pod nazivom Odbrana Begira. Nadležni kustos ove izložbe je magistar Milan Grahovac, naš kolega iz Narodnog muzeja Zrenjanin. A što se tiče Duška Kirćanskog, ima mnogo samostalnih izložbi u Srbiji, u Kikindi, Zrenjanin, u Novom Sadu, Aleksincu, Apatinu, Leskovcu, Beogradu. Takođe ima samostalne izložbe i u Makedoniji i Italiji. Učestvovao je na mnogobrojnim grupnim izložbama, kako u Srbiji i Makedoniji, takođe tako i u Poljskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Norveškoj, Bugarskoj, Italiji, Španiji, Japanu, Sloveniji, Rumuniji, Bosni i Hercegovini. Dakle, ova izložba će biti posvećena njegovom dosadašnjem radu i u našem salonu će trajati do 24. avgusta.
Od srca pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonode, da ja sam odbojkaški trener Svetlana Ilić.
Vozač Ferrarija Sebastian Vettel pobedio u kvalifikacijama i sa prvog mesta krenuće trku za veliku nagradu Nemačke u šampionatu Formula 1. Nešto više detalja o tome malo docnije, samo da konstatujemo da je ženska vaterpolo reprezentacija Srbije zabeležila prvu pobedu na evropskom prvenstvu u Barceloni, savladala je selekciju Turske rezultatom 9-6. Naše devojke igraće za deveto mesto sa boljom ekipom od selekcije iz duela Izrael-Hrvatska koji je u toku. Na evropskom prvenstvu mladi košarkaša koji se igra u Hemnicu, Srbija večeras igra meč za plasman od 5. do 8. mesta sa selekcijom Španije od 20:15. Danas su na programu i tri utakmice prvog kola Superlige Srbije u fudbalu. U Kruševcu Napredak je domaćin ekipi Rade, u Beogradu dve utakmice, na Dušanovcu Voždovac i OFK Bačka, na Banovom Brdu Tokarički Zemun. Da podsjetimo, sinoć Crvena Zvezda, Dinamo Vranje 3:0 i Vojvodina Mladost Lučani 1:1. Hajde da čujemo sada i još jedan lep prilog, stiže nam iz Brusa, podno Koponika, odakle nam se javlja Dragoljub Marković, direktor turističke organizacije Brus. Uz sva lepa dešavanja, pominjali smo i dane borovnice, tamo je aktualan i Bruski kotlić.
Sledeću subotu 28. jula sa početkom u 10 časova na jezeru Ćelije održava se treći tradicionalni Bruski kotlić u organizaciji turističke organizacije opštine Brus i mesne zajednice Zlatari. Ova manifestacija se održava po treći put ove godine i posle izuzetne posvećenosti od prošle godine nadamo se da će broj učesnika biti još veći, broj ekipa, jer do sada je prijavljeno njih oko 30-ak. Bruski kotlić je manifestacija revijalno takmičarskog karaktera, vrlo je bitno istaći za sve da očekuju vredne nagrade, znači za svakog učesnika kotlića, dok za prva tri mesta imamo izuzetne nagrade koje smo spremili i koji će dobiti najbolji među njima. Normalno takmičenje se održava u dve kategorije, u spremanju riblje čorbe i u spremanju guvaša, tako da ovom prilikom pozivam ljude da posete jezero Ćelije u Zlatarima i da vide zašto to mi kao turistička organizacija stavljamo u prvi plan kao jednu ozbiljnu destinaciju i da normalno dođu na druženje. Jednostavno, najbitnije je istaći da učesnici samo sa sobom imaju dobru volju i ponesu osmeh, a sve ostalo su spremili organizatori i sve ćemo organizovati mi kao turistička organizacija opštine Brus.
Ogroman pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam atletičarka Tamara Vuletić.
U ponedeljak od 19:00 u Galeriji Polet biće predstavljena monografija o glumcu Zoranu Rankiću, autor je novinarka Zvezdana Stanković.
Veći deo ove knjige čine Rankićeva sećanja. On nam kao vrsni pripovedač i satiričar približava umetnički, pre svega, pozorišni svet Beograda, ali i onaj bohemski, onako kako ga je on video i doživeo od trenutka kada iz Narodnog pozorišta Sarajevo prelazi u Beogradsko dramsko pa do danas. Posebno su zanimljive Rankićeve javnosti do sad nepoznate priče sa snimanja serije Poslednji čin, a te priče postaju još zanimljivije u trenutku kada nam Rankić otkriva da su se njegov otac Mihajlo i Nikola Kalabić ne samo znali iz svojih školskih dana u Derventi, već da je deo školovanja Nikola Kalabić proveo u kući Rankićevog dede Jovana i delio sa Mihajlom istu sobu. A mnogo decenija kasnije Zoran Rankić je maestralno odigrao na televiziji upravo lik Kalabića. U ovoj knjizi Rankić se kroz svoje priče seća sjajnih glumaca i njihovih koloritnih ličnosti, Milivoja Živanovića, Pavla Bogatinčevića, ali i drugih umetnika pa i sportista sa kojima se družio i koje je poznavao, kao što su bokser Pavle Šovljanski i fudbaler Aleksandar Tirnanić Tirki. Na preko 400 strana prepunih divnih Rankićevih stihova, aforizama, odlomaka iz Rankićevih drama imamo portret jednog vrlo zanimljivog i beskompromisnog nepotkupljivog umetnika. I još samo da kažem da će na promociji delove iz monografije Zoran Rankić čitati glumac Milan Caci Mihajlović, čija mi je odlična kritika je ove knjige, puno znači jer je Mihajlović napisao nekoliko vrlo čitanih knjiga o glumcima Atelja 212.
Emisija Vreme sporta i razonode je kao slalom, prosto klizi. Ja sam Marko Stejović, olimpijac Srbije u skijanju.
Ima jedan strašan plan. Nama ću ti prići jedan dan. Hey, hey, hey.
baš o svemu što znaš. Ali kako to da ti kažem ti i ja.
Vrlo rado i redovno slušam emisiju Radio Beroda Vreme, sporta i razonode. Veliki pozdrav svima, voli vas i ljubi Boro Drljača.
Nemojmo ljudi, mojmo, kaže Boro Drljača i ode da peva na jednoj od ovih manifestacija koje najavljujemo. Veliki pozdrav za sve vas koji ste uz program Radio Beograda 1, 18 časova i 15 minuta. Kako rekao smo, vozač Ferrarija Sebastian Vettel pobedio u kvalifikacijama i sa prvog mesta krenući trku za veliku nagradu Nemačke u šampionatu Formule 1. Detaljnije kolega Aleksandar Milivojević.
Na stazi Hockenheim u Nemačkoj održane su kvalifikacije. Pol poziciju osvojio je vozač Ferrarija Sebastian Vettel iz Nemačke, dok je drugo vreme u kvalifikacijama za sutrašnju trku ostvario Valtteri Bottas iz Mercedesa. Kao treći završio je Finac Kimi Raikkonen iz Ferrarija, dok će odmah pored njega na startu biti Max Verstappen iz Red Bulla. Kvalifikacije su od početka do kraja bile vrlo neizvesne i nijanse su odlučivale ko će imati prednost pred sutrašnju trku. Nemac Vettel je 55. put u karijeri osvojio pol poziciju. Današnje nadmetanje obeležilo je izletanje Britanca Lewisa Hamiltona, koji će startovati tek sa 14. mesta. Poslednji pobednik velike nagrade Nemačke bio je Lewis Hamilton 2016. godine. Zbog finansijskih problema trka Formule 1 prošle godine nije vožena u ovoj zemlji. Najviše pobeda u Nemačkoj, 4, ostvario je sedmostruki šampion sveta Michael Schumacher, dok je ubedljivo najuspešniji tim Ferrari sa 21 pobedom. U istoriji Formule 1 na tri staze su se u Nemačkoj organizovale trke najbrže karavana, u Hockenheimu, u Nürburgringu i na stazi Avus u Berlinu. Prvi i posljednji put trka na stazi Avus vožena je 1959. godine i pobedio je Britanac Tony Brooks iz Ferrarija. Borba za šampionsku titulu je vrlo neizvesna i pred trku u Hockenheimu malu prednost ima Sebastian Vettel u odnosu na Britanca Hamiltona. Nemac Vettel je osvojio 171 bod, dok Hamilton ima 8 bodova manje. Kao u konkurenciji vozača, ništa manje zanimljiva nije ni borba u konkurenciji konstruktora. Sa 287 bodova vodi Ferrari, dok 267 ima Mercedes. Trka za veliku nagradu Nemačke na stazi Hockenheim vozi se sutra od 15 časova i 10 minuta.
C'est parole à bon Dieu, ou pas dit comme ça, c'est volonté à l'eau Saint-Saint, ouvrez-nous toutes bouteilles, pour nous faire aller, vivre au paradis, c'est le côté qui t'a compté, ouvrez-vous mon comprend, c'est vous qui n'avez raison, et les mondes qui entendent, n'ont pas dit sans vivre plus longtemps, faut nous choisir on part, espérer c'est le bon. Eh belle est nous qui mort, bon Dieu qui fait quand nous comptons. Qui j'en doute qui fait arriver, rentrer en cas d'abonder. Eve est bien nous souiller, remplissant à ses frères à nous touiller. Yo qu'a dit étranger, c'est yo qui dangereux, yo pas péri comme de la yo ble ou ver
Vladimir Klasan, olimpijski, svetski i evropski prvak u šahu za gluve i nagluve. Punim srcem pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
18 časova i 22 minuta. Ja možda malo brzo pričam, ali mnogo je bitnije naučiti brzo čitati i mudro učiti. Upravo zbog toga predstavljamo mudro učenje, jer to je prava škola brzog čitanja i mudrog učenja. Najpre pozdrav za direktora mudrog učenja Miroslava Samarđića. Dobar dan, Miroslave.
Dobar dan.
Sa nama je Časlav Mančić, predstavnik firme D.O.O. International i ujedno je direktor ove kompanije za Srbiju. Dobar dan, Časlave, pozdrav.
Dobar dan, pozdrav slušatelja.
Evo jednog lepog programa, verujem da će biti interesantan svima. Makar u novije vreme, obično samo klinci to brzo čitaju, kada čitaju lektiru, ono skraćenu u šest rečenica, pročitaj Rat i mir i kaže dobro, završio sam. Dakle, škola, odnosno projekat organizovan u saradnji sa firmom koju smo pomenuli. Šta je u osnovi projekta, Miroslav, i kako ste došli na ovu ideju?
Pa, prosto, problemi u čitanju generalno postoje sa informacijama koje su dostupne sa svih strana, sa nadržajima koji dolaze sa svih strana, iz elektronskih medija, sa interneta, povećavanjem objema gradiva deca prosto i nemaju dovoljno vremena koliko im je uopšte potrebno da bi savladali sve što je neophodno, da bi primili informacije sve koje su im neophodne. Potrebno je da ovladaju prosto nekim tehnikama kako bi mogli u ovom vremenu da prosto se nose sa tom dinamikom koja je prosto pred njima. U saradnji sa Dora International kompanijom iz Wiesbadena smo organizovali školu brzog čitanja i mudrog učenja ovde u Srbiji. Pre svega u Beogradu, ali ideja je da decentralizujemo celu priču i da deci iz drugih gradova koji zapravo i nisu dostupne ovakve stvari ponudimo zapravo nešto slično. Ovim napredne tehnike čitanja, napredne tehnike učenja kako bi i oni mogli kao vršnjaci iz Beograda, ali iz Evrope, da na pravi način se nose sa vremenom koji je zapravo pred njima.
Malo o iskustvu upravo firme D.O.O. International, pretpostavljam da je golemo u evropskim okvirima, iz Wiesbadena, rekao sam.
Zapravo je globalna kompanija, imamo trenutno kancelariju, ako se ne varam, 57 zemalja. To je firma koja, to je sad zanimljiv početak ovog našeg projekta, odnosno saradnje, znači firma D.O.O. International je usmerena ka takozvanoj poslovnoj obuci. Dakle, ja prirodno radim obuke za direktore velikih firmi zaposlene u prodaji i tako dalje. Sad, šta smo mi u stvari napravili? Mi smo sad napravili metodologiju koja je inače namenjena poslovnim ljudima kako da što brže i lakše uče, kako da barataju informacijama koje ih zatrpavaju sa svih strana. Mi smo prilagodili u stvari za decu. Tako da imamo, ja lično volim da kažem da je najvažniji aspekt ovog programa jeste mi u stvari osposobljavamo decu da budu uspešni u životu. Jer je, imate čak i posebnu reč u engleskom jeziku za to, zove se learnability, znači preveli bismo kao učljivost. Kažu da je sada kod ovih mladih generacija, milenijalaca takozvanih, zapravo to najvažnija sposobnost. Znači velike firme kad zapošljavaju mlade ljude, u stvari najviše gledaju koji je njihov kapacitet za učenje. I šta mi sad u stvari nudimo na ovom srpskom tržištu? Nudimo program koji je namenjen u stvari postepeno da dovede do toga da neko kada završi školu ima maksimalan kapacitet za učenje. Dakle, da kada dođe u neku firmu, jednostavno da se zaposli, da ostavi utisak kao da može da uči, ne znam, 10 ili 20 puta brže nego neko njegov vršnjak.
E sad, ono, kad smo neki od nas, kad smo bili manji, pa sad čitaš brzo knjigu, ja kaže, nemoj tako, čitaj sa razumevanjem, tako, ovo je potpuno sad drugi pristup koji je prilagođen vremenu 21. veku, gde je cilj da polaznici uče radije, brže, svrsishodnije, od običnih knjiga do tih poslovnih koje su veoma bitne danas.
Pa, ja bih mogao kao neko ko se, ja sam inače onako imao neki lingvistički sistem obrazovanja iza sebe, onako akademski, ja zapravo tvrdim da ako je polako čitanje, onda ne može da bude pažljivo. U stvari, ljudski mozak nije pravljen tako da čita polako. Je odmah dokaz za to. Znači, da je ljudski mozak predviđen za sporo čitanje, onda bismo mi sporo govorili. A mi u stvari imamo tu tendenciju da grupišemo reči u, da tako kažemo, nekakve grozdove reči. E, mi u stvari pokušavamo, probudimo kod, ne samo klinaca, kod odraslih, ali sad smo fokusirani na klince, sposobnost da čitaju na takozvanom nivou sintagme. Znači, umjesto da čitaju reč po reč, kako smo mi pogrešno zapravo naučili u školi, treba čitaju grupu po grupu reči. Onda je, ne samo da je veća brzina, nego nivo razumevanja mnogo bolje.
I šta su onako, šta se postiže i kako izgleda taj program, Miroslave, u najkraćem? Četvorostruku do petostruku povećanje brzine čitanja nezavisno od vrste štiva, to je jedna od pogodnosti.
Da. Pa kada deca prosto savladaju tehnike čitanja, ona kao što Časlav krenuo da priča, oni više ne čitaju slog po slog ni reč po reč. Oni čitaju sintagmu po sintagmu. Samim tim ubrzavaju proces svog čitanja i na taj način ubrzavaju prijem informacije. Samim tim skraćuju vreme za količinu pročitanog teksta. Pa tako mogu naši polaznici nakon završenog kursa da pročitaju između 50 i 100 strana na sat. Pričamo o deci, 4. i 5. raz osnovne škole. To su fascinantni rezultati da oni mogu lektiru koja im prije predstavljala problem, recimo čime su morali da se bave 7 do 10 dana kako bi savladali to štivo, oni to mogu sada da pročitaju za sat ili za dva vremena. Na taj način mogu to vreme koje im je bilo potrebno da dođu do kraja te lektire utroše na nešto drugo. Postoje i napredne tehnike brzog čitanja, osim jednorednog čitanja. Oni kroz naše obuke i naše kurseve uče i dvoredo, pa čak i troredo čitanje. Tri reda mogu da čitaju u istom trenutku. To sada izgleda poprilično iluzorno kada pričamo o tome svemu. Ne može ni da se pretpostavi kako to i na koji način se radi, ali u principu ceo program je zasnovan na tome da se izvežba ljudsko oko. I što je Časlav pomenuo, ceo koncept čitanja koji smo mi prosto prolazili kroz klasično učenje je bio potpuno pogrešan, gdje smo mi učili prvo da učimo slovo po slovo, pa slog po slog, pa reč po reč. Sada menjamo ceo koncept, ne čitamo slovo po slovo, nego učimo naše, vežbamo naše oko da prepoznava prosto, da prepoznava reči i da na taj način identifikuje koja je reč, kasnije koja je sintagma, jer se često sintagme i reči ponavljaju jedna do druge.
Pošto je ovo vreme sporta i razonode, onda se sećam opet, svi smo rasli uz, kažem mi, iz neke druge generacije, uz prenose Radivoja Markovića, Marka Markovića i ostalih veličina i velikana ovog programa i Radio Beograda i našeg komentatorskog posla, pa smo pamtili Dujković, Đorić, Jeftić, Pavlović, Dočinovski, Klinkovski, Antonijević, Ostović, Lazarević, ćemo i Džajić, recimo tim Crvene zvezde. E sada, ne bismo morali da pamtimo celu Ligu Jugoslavije ili celu Ligu Srbije, ne na onaj način, jer ovo sve omogućava i trostruko brže pamćenje. I spiskova, i definicija, pesmica, i sličnih tekstualnih celina, pa vjerojatno i sastava timova.
Pa da, verujem da ako bi nekom bilo zanimljivo da nauči gomilu prezimena u nekom timu, da bi to moglo da bude mnogo lakše.
Evo sad svetsko prvenstvo, recimo.
Evo, da. Pa da. Ono što je zanimljivo u ovom našem pristupu jeste da mi stalno nešto merimo, tako da ima malo sportskih elemenata u celom tom programu. I mi u stvari treba da decu naučimo 4 stvari. To je suština. Prvo je da lakše i brže i bolje primaju informacije, što bi recimo kao osnovni mehanizam bilo brzo čitanje. Treba da nauče da organizuju te informacije, prike, ok, sad sam primio govornu informaciju, šta sam s njima radim. Prike, kako da rasporede u prave fioke te informacije. Treba da zapamte, odnosno arhiviraju te informacije da bi bile dostupne sledeći put kad im zatreba. I treba da umeju, to je sad vrlo, vrlo ovako osjetljiva stvar koja je potpuno nepokrivena u našem obrazovanju, a to je kako da izraze to što znaju. Dakle, imate decu koja nagruvaju svašta, imaju, da kad ih pitate konkretno sada i ne znaju sve, ali nisu u stanju da prezentiraju to što imaju u glavi i mi ćemo dosta raditi na tom. Dakle, ne samo da ja naučim i da zapamtim, nego da pokažem šta sam naučio i zapamtim.
Jel u celoj te priči može da se pokaže na delu odmah i koliko brzo sposobnost izvajanja najvažnijih informacija?
Da, naravno. Pa prosto to je zapravo i ceo koncept da deca nauče kako da izdvajaju iz teksta ključne reči, koje su zapravo ključne reči za koje se vezuju cele rečenice posle cele sintagme. Da te ključne reči pravilno rasporede na dijagrame, takozvane mape, i da posle, koristeći te mape, mogu da čitaju cele lekcije, kasnije cele knjige kroz te mape i tako dalje.
Dobro, imaš nešto što treba da dodamo?
Pa ja bih naglasio da je ovde u stvari jedan koncept u kome mi hoćemo da nešto što je, ponovio bih jednostavno na jedan drugi način, da to što će im biti zaista ključno u životu, da to počnu što pre da savladavaju. Znači, mi radimo s decom od 3. razreda zvanično i pa nadalje, s tim što i naprednije deca mogu i ranije da krenu. Sad zamislite koje će to recimo biti razlika kada neko dete ima 7-8 godina uspešnog učenja iza sebe, u trenutku kad bude trebalo da izabere čime će se baviti u životu. pošto često deca jednostavno pogreše u nekom izboru zato što nemaju nikakvog iskustva. Mi hoćemo da im omogućimo da zaista isprobaju razne stvari i da mogu da sagledaju šire svoje obrazovanje.
Ja, zavisi mene, kroz jednu godinu dana uzmem, napravimo u sportsku hroniku, ne moram ni da čitam, naučim, časkom sedem, naučim na pamet za 5 sekundi i izađem pre mikrofon bez teksta, to bi dobro bilo.
Nije nemoguće, da. Samo pitanje je da li vam je to bitno.
Vidite kako nije.
Škola inače namenjena svima, kako je rekao Časlav, starima od trećeg razreda, a gornje granice ne postoji, znači namenjeno svima od 8 do 88 godina.
E, vreme radi za nas. Dakle, mudro učenje ili brzo čitanje i učenje, tako da, to je vaša, kako vas ljudi mogu naučiti?
Škola brzog čitanja, mudrog učenja, imamo sajt na internetu, on se inače zove brzo čitanje i učenje, stranice na društvenim mrežama, škola brzog čitanja, mudrog učenja, dostupno svima, brojevi telefona 064-55-8887, za sada dostupni u Beogradu, Šapcu, Obrenovcu, uskoro Pančevo, Kragujevac, verovatno Smederevo, Zaječar i tako dalje.
Evo naša producentka Ljiljana Nukić, ona bi da gradi internacionalnu karijeru, pa pita da li postoji mogućnost da se to isto uradi sa tekstovima na engleskom, recimo ovde kod nas, znamo
da bi... Kao da načitate misli, ja sam siguran da vam niko nije to pomenuo, ali to je još onako u domenu dogovora, ali mi planiramo nešto što bismo nazvali kreativno učenje engleskog za decu, tako da deca koje završe ove osnovne obuke brzo čitanje i mudrog učenja, kasnije mogu da specijaliziraju engleski na jednom kreativnom nivou s pomoć tih mapa i da savladavaju i druge jezike, počet ćemo vjerojatno sa engleskim. A znate kako, ja bih da naglasim jedna, ključna reč je to mudro. Znači, idealna deca za nas su pametna i lenja deca. Šta znači mudro učenje? Suština je da dete može da postigne one rezultate koje želi sa minimalnom količinom energije i vremena. To je mudro. Dakle, nije sad to. Imate decu koji imaju sve petice, samo što po 8 sati dnevno sede u prostoriji i uče. I sad oni mogu tako neko vreme. Onda kad dođe na fakultet, ja sam dosta radio sa studentima. Znate, zakucaju se na trećoj godini zato što više je nemoguće tim mehaničkim metodom savladati toliku količinu gradiva. Tako da mi ovdje u stvari njih pripremamo za jedan lagodan, da tako kažemo, uspešan život u smislu da one stvari koje su važne mogu lako da urade i to je ta suština, to je ta reč mudro učenje, mislim da je to nešto što treba roditi koji nas može saslušati da se zamisle da li hoće da im dete mudro uči ili hoće da im dete mehanički uči.
Mislite o tome. Ovo je zaista bilo dobro. Hvala vam najviše. Bili su sa nama Miroslav Samardžić, direktor mudrog učenja, i Časlav Mačić, predstavnik firme Deor International i direktor kompanije za Srbiju. Jednostavno smo hteli da približimo i da dočaramo. To je nešto što tek nastupa. Mislim da je stvar budućnosti definitivno. Pa evo što prečujemo informacije, bit će nam interesantije da se priključimo. Jer ste rekli da može 88+.
Može.
Hvala. Potpuno novi singl grupe Divlje jagode tek prispeo, zove se Znamo da je kraj.
Zdravo. Ja sam Gorica Popović, glumica. Redovno slušam i veoma volim emisiju Vreme sporta i razonode. Topla preporuka.
Smrt fašizmu i nežni Dalibor. Koja je zajednička nit? Nit je Muzej Jugoslavije koji organizuje leto muzeju, pa ćemo tako na njegovom platovu moći da vidimo i čujemo pozorište predstave, koncerte i druga kulturna dešavanja. Iz Muzeja Jugoslavije, Sara Sopić.
Leto u muzeju se nastavlja, tako je, sledeće nedelje nas očekuje bogat program ispred Muzeja Jugoslavije. Naime, već u ponedeljak 23. jula u fontani ispred Muzeja Jugoslavije imaćemo projekciju dokumentarca Mogućnost pobune u režiji Ivana Stripića. Nakon čega će uslediti četvrto po redu izvođenje predstave Smrt fašizmu u produkciji Reflektor teatra. Dakle, tema je onako poprilično. A nakon toga, u istoj nedelji, dakle, 28. jula, očekuje nas veliki koncert benda Nežni Dalibor u 20 časova na stepeništu ispred Muzeja Jugoslavije. Dakle, cijela nedelja je posvećena, da kažemo, revolucionarnoj pobedi mladih umetnika u Beogradu i Srbiji i mislimo da će biti jako zanimljivo našoj publici da vidi jednu malo drugačiju interpretaciju Jugoslavije, slovenskih vrijednosti koje smo mi prepoznali kako u pozorištu, filmu, a tako i u muzici benda Nežni Dalibor. Tako da ovom prilikom vas sve pozivam i sledeće nedelje ispratite događanje ispred Muzeja Jugoslavije i da uživate sa nama u ovim programima.
Ja sam teniserka Aleksandra Krunić i od srca pozdravljam slušaoce moje omiljene emisije Vreme sporta i razonode.
Nećete verovati, ali već 7 godina prošle od kako nas je napustio umetnik Ljubiša Stojanović Luis, stradao u saobraćajnoj nesreći 31. jula 2011. godine. Na gradskom trgu u Negotinu u utorak će se održati još jedan memorialni koncert za Luisa pod nazivom Moj život je moje blago. U ime organizatora Zdenka Tomić.
Ljubiša Stojanović Luis, koga mnogi smatraju začetnikom etnopopa u Srbiji, iako je rođen u Leskovcu, za sebe govorio da je Negotinac. U Mokrančevom gradu proveo je najlepše dane, detinjstvo i prvi deo školovanja, tokom kojeg je oformio i svoj prvi bend, čiji su neki od članova bili štićenici doma za decu bez roditelja Stanko Paunović. Mnogo godina kasnije, počevo od 96. upravo za ovaj dom, bez medijskog eksponiranja, čitavu deceniju organizovao je humanitarne koncerte, na koje je svoje kolege muzičare pozivao kao specijalne goste. Mimo svega, najčešće bez najave, u dom je umeo da svrati više puta tokom godine, donoseći radost i poklone za stotinu mališana bez roditelja. Kao izraz zahvalnosti, opština Negotin uručila mu je septembarsku nagradu 2000. godine, a 6 godina kasnije i najviše priznanje opštine, zvanje počasnog građanina Negotina. Deceniju kasnije, 2016. godine, u znak sećanja na sve što je za Negotin i muziku činio Ljubiša Stojanović Luis, turistička organizacija opštine Negotin i opština Negotin priredila je prvi koncert za Luisa Moj život je moje blago, uz učešće najpoznatijih izvođača istočne Srbije, Luisove dece Maje i Marka, kao i njegovih prijatelja sa kojima je nastupao tokom svoje karijere.
Ja sam Sanja Marković, kompozitor i džez pevačica. Želim da uputim veliki pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
O, najpre čas salse, besplatna, potom i žurka, sve to na Ušću 25. jula, veoma brzo, u sredu veče. Sa nama je Željka Vasić iz ovog centra salsa. Dobar dan, Željka.
Zdravo, Željko, pozdrav za sve slušalce.
Evo još jednog lepog razigranog događaja, verujem da će to na otvorenom, ako vas posluži vreme, a želimo vam od srca, da će to biti još jedno divno veče.
Ja se iskreno nadam da ćemo mi kao Al Centro dovesti to sunce, čak i ako i bude imalo nekih problema, da ćemo mu obezbediti dobar put do Ušća. Beograđani će moći sjajno da se zabave. Od 19 časova imamo besplatnu radionicu salse, gde ćete već moći da naučite neke osnove, a zatim možete da ostanete na žurci koja će da traje, nadamo se, pod vedrim nebom i zvezdama i da ćete moći da uživate zajedno sa nama.
DJ Manjana.
DJ Manjana, kao i svaki put, razbiće i ovaj put atmosferu, uvek drži u sjajnom ajmo opet ne vredi.
Pa ništa, opet su sjajne atmosferi. Hvala Žekice. Tako je, Al Centro, Salsa Beograd i Željka Vasić. Uspjeli smo i srećeg da kažemo, ali najbitnije je, dakle, 25. jul, još jedna salsa žurka. I da vidimo šta će biti, još jedan prilog, još jedno lepo dešavanje. Osnivač legendarnog benda Snarki Papi, Michael League, pokrenuo je super grupu Bokante, koja će 26. jula zatvoriti drugu seriju koncerata Musicology Bar Cafe Sessions, koncertom u klubu Letnje scene Bitef Art Cafea na Kalemegdanu. Malo čas smo čuli u super grupu Bokante u jednoj od prethodnih numera, dobro zvuče, preporučujemo da ih pogledate u klubu Letnje scene Bitef Art Cafe na Kalemegdanu. Više detalje o tome Marijana Albina.
U četvrtak 26. jula na letnjoj sceni kluba Bitef Art Cafe poslednji koncert ovogodišnjeg serijala Musicology Bar Cafe Sessions biće koncert benda Bokante, a ukoliko niste još uvek čuli Bokante, sigurno ste čuli za Snarki Papi i njegovog tvorca Michael Leaga. Upravo Michael League je osnivač i benda Snarki Papi, a članovi benda Snarki Papi su nastupali sa izvođačima poput Celine Dion, Esperanza Spalding, Allman Brothers i mnogih drugih. Dođite da čujete ovaj fenomenalan zvuk koji ide od bluza pa do nekih karibskih ritmova i njihove folk muzike. Dakle, četvrtak 26. letnji klub Bitef Art Cafea i poslednji koncert Musicology Bar Cafe Sessions ove sezone.
Da zna gde je put, put do sreće ispred nas, kad je život dan i noć, menja lice svaki čas. Zato ti moj si mir, pored tebe moje sve, kad si blizu mene svaki minut čini mi se le. Svom putu ne zna kraj, tvoja reč, dodir tvoj, daju snagu srcu mom, tvoja ljubav bit će uvek svetlost u životu mom.
Uvek u punoj brzini, uz vreme sporta i razonode. Pozdravljam vas automobilista Miloš Pavlović.
A njegov imenjak Miloš Pavlović je selektor košarkaške reprezentacije Srbije za devojke do 20 godina koje su postale vice šampionke Evrope pre neki dan. Vratile su se i proslavile. Zaista milina jedna i sve čestitke našim mladim damama. Košarka je u sigurnim rukama. Medalja koja je čekana 10 godina, jer ostalo je zabeleženo da se posljednji put to desilo sa mladom reprezentacijom u Italiji 2008. godine, kada je generacija koju su predvodile Sonja Petrović, Jelena Milanović i Ana Dabović osvojila bronzu. Evo sada divnog, velikog uspeha i potvrde da zaista imamo talente kakvima možemo da se dičemo.
Jeste, devojke su stvarno sjajne. Imali ste priliku da vidite kako su izgarale na terenu za svakom loptu, za svaki sekund, za onako je ono što nas krasi jeste ta divna atmosfera i van terena i na terenu, što je i osnovni preduslov za visoke plasmane.
Bilo je zaista fantastičnih utakmica od prve do poslednje, od početka do finala, ali nekako je valjda ona sa Mađarskom bila posebno i podsticajna za dalje uspehe. Bilo je hičkokovskih obrta.
Jeste, sigurno. Mislim, voljom žreba smo išli na domaćina koji je, da kažem, imao projektovanu generacija da se osvoji medalja i ne organizuje se prvenstvo tek tako da bi se samo organizao. Nakon tog uvodnog grča i nešto lošije partije i velikog rezultata, dobra reakcija bila ekipe na poluvremenu i ušli smo borbeno na sve ili ništa. To nam se vratilo i odatle odsuda i taj čudesan preokret.
Dve Srpkinje, dve Ivane izabrane su idealnu petorku šampionata, Ivana Raca i Ivana Katanić, ali da bome sve devojke zaslužuju komplimente kao i vaš stručni štab.
Hvala. Pa to je velika potvrda i veliko priznanje za naš tim i uopšte za sistemski, jer dolazimo iz jedne male zemlje u odnosu na neke protivnike i na neke federacije koje su iza nas, tipa Italija, tipa Francuska, multimilionske zemlje sa iz jedne male Srbije doći na prvenstvo i pokazati, osvojiti medalju, ostaviti sve te vele sile, uslovno rečeno, iza nas i pored toga imati dva igrača u petorci, mislim da je to veliko priznanje za sve njih.
Ovo sve dolazi u trenutku kada imamo jednu smenu generacije u reprezentaciji, kada smo se pitali šta će biti dalje, koga će Marina Maljković dalje ubaciti u prvi tim. Verujemo da je pomno pratila sve što se dešavalo, da ima devojke sa kojima će i tekako spremna dočekati evropsko prvenstvo za seniorke. Podsećam, sledeće godine će Zrenjanin, Niš i Beograd biti domaćini.
Verujem da je pratila sve, ali to je već pitanje za nju. Za nas je bilo da pokušamo da napravimo što bolji rezultat i da pripremimo devojke za ovo što ih čeka kasnije.
Miloš, godinama ste uz mlade kadrove, uz devojčice koje ste brusili, bisere od kojih su mnogi opravdali ta očekivanje i poverenje, uključujući i ovu selekciju. Verujem da ste zadovoljni.
Prezadovoljan, stvarno prezadovoljan, jer ja sam u generaciju preuzeo pre dve godine, gde je prve godine ovako poprilično nisu verovali kada sam im pričao da ćemo se za dve godine boriti za medalje. Prošle godine smo uspeli sa pratećim godištem, to jest prošle godine je bilo noseće, a ove prateće 99. da napravimo isto tako jedno ogromno iznenađenje, jedan ogroman uspeh i također da osvojimo srebrnu medalju. Na krilima toga stvorilo se poverenje između ovih starijih igračica 98. Počele su i one da veruju ove godine i došao je rezultat. Na to sam jako ponosan, jer upravo mislim da je ključ u tome da to samopouzdanje i prosto vera da rezultat može da se napravi protiv favorizovanih ekipa.
I još jedno zlato dete u svetu sporta nas je obradovalo, to je Milica Gardašević, perspektivna skakačica u dalj, koja je pre nekoliko dana u Beranama ne samo triumfovala i ne samo oborila sopstveni rekord, već je obezbedila učešće i na prvenstvu Evrope u Berlinu. Vreme radi za nju i očigledno da smo strašno talentovana nacija u skoku u dalj.
Ja sam Milica Gardašević, evropska juniorska prvakinja u skoku u dalj. Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Milice, iskrene čestitke, još jednom sve najljepše i nadam se da će ovo biti jedna od tvojih zlatnih godina.
Dobar dan svima, naravno hvala na čestitkama, znači i mnogo, eto i...
Ovo je bilo ono za što si se spremala, u što si verovala u pojedinim momentima kada si odustala od jednog učešća na takmičenju. Dakle, čuvala si se za ove stvari, za ono što je svakako glavna, najbitnija stanica, dakle, Evropsko prvenstvo u Berlinu.
Pa da, u principu imala sam jednu manju povredu koja se zadržala malo duže nego što smo planirali, tako da sam eto teška srca morala da otkažem učešće na mediteranskim igrama, do duše ja sam isplatila se, skočila sam tu normu koju sam toliko iščekivala i sad idemo dalje, idemo u Berlin pa da vidimo šta ćemo tamo da uraditi.
Ti, tvoj trener Marko Milinkov, tačno znate, dozirate, vodite računa o svemu i koliki je odskok i koliki doskok i odakle treba skakati i kada je pravo vreme za sve, dakle mora se voditi računa o svemu.
Naravno, to je Marko koji vodi računa o svemu.
ja se eto trudim da idem u korak s njim, naravno. Moj posao je prvenstveno da treniram, da skačem, a to ostalo, eto, mogu slobodno kažem da se ostalim stvarima ne brinem, to sam prepustila i njemu i celom mom timu, imam potpuno poverenje u njih i to je to.
I Strahinja Jovančević je obezbedio vizu za evropsko prvenstvo, boga mi postajemo polako, ali sigurno vele sila i u skoku dalje.
Naravno, to je nas dvoje na istom takmičenju, jako mi je bilo drago zbog njega, skakali smo isto vrijeme, tako da smo se međusobno i podržavali. I eto, i on je nekako jedva dočekao i ja također, tako da smo lepo to i proslavili i idemo sad zajedno u Berlin da vidimo šta nas tamo čeka.
Nema mnogo vremena, ma koliko se to nama činilo kada kažemo 7. avgust, to vrlo brzo prođe. Na čemu ćete raditi ti trener posebno?
Pa u principu sada propustit ću najverovatnije balkanske igre, s obzirom na to da se eto povreda tek nedavno prošla, tako da mi je sad najbitnije da ostanem zdrava, da radimo tu na još nekim sitnicama koje trebaju da se isprave i eto, bistre glave da odemo tamo.
Sve najljepše ti želim i da se vidimo s lepim vestima posle Berlina u Sebesno. Interesante vesti stižu nam iz Torina. Naime, fudbalski klub Juventus, jedan od najvećih na svetu, postao je još veći dolaskom Cristiana Ronalda, ali iznenađenje je da bi Torino mogao da dobije i košarkašku sekciju, objavljeno je na njihovom Twitter nalogu. Uskoro stiže 25. jul za one koji vole da uživaju novim izazovima, da idu preko granice, izraziti svoj potencijal. Slika košarkaškog dresa sa grbom šampiona Italije, dakle Juventus, su se isplatio Ronaldo i ne samo to, nego od viška para napravići košarkaški klub malo li je. Privodimo kraju još jedno izdanje emisije Vreme sporta i razonode, koje se i danas trudilo da vam učini prijatnijim popodne, da čujete aktualne informacije sveta sporta, javnog, kulturnog i umetničkog života. Uz su bili Saša Hajdin, Aca Kostić, Katarina Epštelj, Ljiljana Nukić i Žeko Stefanović.
Ja Олег Киреев, музыкант, композитор и продюсер. Я очень люблю слушать передачу «Время спорта и отдыха».